Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode.
Dobar dan i dobrodošli u Vreme sporta i razonode. Dobrodošli u druženje koje će trajati do 19 časova. Najvažnije dnevno aktuelne događaje dana mogli ste da čujete u finišu novosti dana. Mi ćemo se u Vremenu sporta i razonode baviti uglavnom lepim, pa i onim drugim stvarima vezanim za sport. U 7 dana dobili smo dva prvaka sveta. Odbojkašice su obranile titulu na šampionatu u Holandiji i u finalu su pregazile Brazilca 3-0. Tim povodom javit će nam se predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić. Podsjetit ćemo se i zaista fenomenalnog dočeka ispred gradske skupštine. Reč će imati igračice koje su izabrane i u najbolju postavu svjetskog prvenstva, Tijana Bošković, Bojana Drča i naš libero Pušić, a zatim ćemo razgovarati sa nekadašnjim najboljim pivotmenom sveta, i to dva puta, Ratkom Nikolićem, koji je sada narodni poslanik. Ratko Nikolić i okuplja mlade rukometaše na besplatnim kampovima u svom Aranđelovcu. A kada je reč o onim manje lepim stvarima, odnosno posle 17 časova, u gostima će nam biti nekadašnji sudija Rade Đurović, fudbalski arbitar koji često nema dlake na jeziku, kako se to kaže. Ume Rade Đurović direktno da odgovori i ukaže na probleme u fudbalu. Bilo je proteklih dana zaista mnogo optužbi na račun sudija, na račun regularnosti, a uskoro nas očekuju izbori u Fudbalskom savezu Srbije. 31. oktobar je datum. Mi smo prošle subote u gostima imali Nebojšu Lekovića, koji je tada najavljivao da će se kandidovati, na kraju iz određenih razloga nije. Sada smo želeli da ugostimo gospodina Nenada Bjekovića, međutim iz Fudbalskog saveza Srbije ljubazno su se zahvalili i rekli da će za medije govoriti posle 1. novembra. Naravno, nismo zaboravili ni još jednog prvaka sveta, Damira Mikeca. Naš strelac je trenutno u Nemačkoj, već ima klupske obaveze, zablistao je u Kairu na svjetskom prvenstvu i Mikec će nam govoriti o tome da možda planira da potraje na međunarodnoj sceni sve do olimpijskih igara u Brisbaneu 2032. Gost će nam biti vitez kulinarstva Milijan Stojanić, koji će nam svima dati predlog za nedeljni ručak. Biće tu i redovne rubrike iz kulture. Dakle, imate dovoljno povoda da ostanete sa nama u ovom subotnjem popodnevnom druženju. Jeste temperatura skoro letnja, ali ne zaboravite da smo već duboko u jeseni i da sneg samo što nije. Prijatno popodne. Želim vam ekipa Radio Beograda u sastavu Ljubinka Dobrilović, Saša Hajdin i moje ime je Dejan Nikolić.
Ja sam Bjanka Buša, volim svoj sport odbojku, ali i emisiju Vreme sporta i Razonode.
I Bjanka Buša i njene saigračice su zaista obeležile ovaj mjesec oktobar uz nesumnjivo rvače, strelce, su pravi istinski heroji 2022. godine. Odbranjena titula prvaka sveta u Holandiji, 12 utakmica, 12 pobjeda, 8 puta maksimalnim rezultatom, samo ukupno 5 izgubljenih setova, trijumf i finalu od 3-0, tako suvereno niko nije, čini mi se, osvojio titulu, još manje odbranio. A na telefonskoj liniji je predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije, gospodin Zoran Gajić. Gospodine Gajić, želim vam dobar dan.
Dobar dan, vama i vašim slušalcima.
Prođe 7 dana, kao da je prošlo, boga mi, nama se bar čini ovako mnogo više vremena. Nekako u sportu sve se brzo odvija kao i u životu, već se misli na nove obaveze, ali hajde da ne zaboravimo mi šta je sve bilo, pogotovo tih posljednjih dana u Holandiji. Vi ste i bili i deo te same završnice. Jesmo li još ponosniji kada se malo ohlade glave?
Pa kako da ne, to sve što ste nabrojali zaista je impresivno i do sada niko nije toliki broj utakmica za redom pobedio sa tako impresivnim set količnikom. Ja moram da istaknem da mi u savezu i ja, da kažem kao profesionalni trener, posebno sam ponosan na to jedinstvo u ekipi i na to kako je ekipa bila pripremljena, kako je bila rukovođena, i to jedinstvo stručnog štaba i svih igračica je jednostavno učinilo da i u teškim trenucima utakmice četvrtfinala sa Poljskom, kada uopšte nije bilo jednostavno, malo smo i gubili u tom petom setu, ali su uspjele da stignu, da pobede i da uđu u polufinale, jer najteža utakmica je u suštini bila četvrtfinal.
A i prvak sveta, da, i prvak sveta se obara ili u četvrtfinalu ili on ide do kraja, to je nekako nepisano pravilo. A i znate vi to iz Atlante 96. protiv Brazila kada ste pobedili?
Pa jeste, 96. nekako smo uvek smo imali neku, da kažem, sreću po znacima navoda. Naravno,
više to radi znanje, da.
Da, 96. godine da naletimo na olimpijskog šampiona iz 92. a 2000. na olimpijskog šampiona iz 96. Holandiju. Znači, Brazil 96. u četvrtfinalu, a 2000. Holandija isto u četvrtfinalu. Ali za ovo sam počeo da pričam. Zašto je četvrtfinale najodvratnije? Zato što ili produžavate takmičenje ili idete kući. U polufinalu ako izgubite imate još šansu da uzmete bronzanu medalju,
da.
I ipak nije toliki stres. Četvrtfinale za ekipe koje su favoriti je izuzetan stres i to je pokazalo, to je zaista pokazao taj meč.
Pogotovo protiv domaćina.
Pogotovo protiv domaćina i takva publika i tako dalje, ali naša ekipa je uspjela da pobedi i protivnika i publiku, a i svoj stres koji je normalan u tim trenucima, ono što odlično nosi.
I ono što je odbojka pokazala, to je da sistem funkcioniše i može i sa svakim, i može i bez najboljih. Eto, Terzić je bio 20 i više godina na čelu reprezentacije. On se povukao, odnosno drugi posao je pronašao, došao je Santarelli, ali je praktično sve ostalo isto. Dakle, kada se sistem postavi, onda se zna ko šta radi, kako radi, i rezultat naravno dolazi kao posljedica samo.
Pa na to smo također ponosni i veoma srećni što nismo pali sa rezultatom, jer pored ovog pomenutog razloga koji ste sad rekli sa trenerom, to jest sa trenerima, mi smo u odnosu na 2018. godinu ostali bez Maje Ognjenović, koja je sigurno jedna od 2-3 najbolja dizača u ženskoj odbojci na svetu. Mi smo ostali bez Silvije Popović, koja je uvek dobijala nagrade kao najbolji libero na turnirima. Onda Milena Rašić i Stefana Veljković su se ostvarile kao majke i pitanje je da li će i produžavati karijeru, verovatno neće. Tako da praktično od 7 igračica iz postave mi smo ostali sa 3 i time je ovaj rezultat još daleko, daleko veći.
ali opet ponovit ćemo, kada se radi sistemski, onda i te igračice koje su došle na mesta tih koje ste već pomenuli, praktično su odigrale na nivou koji je potreban, i uvijek je Santarelli kao stručnjak i kao šef tog tima imao mnogo opcija na raspolaganju, pa čak i kad nije išlo protiv Poljakinja, ono što vi rekao ste, dobilo se na suvi kvalitet i to je odlika velikih ekipa. Nećemo više morati 12 puta da pobedimo, jel tako, da bi treći put bili prvaci sveta. Dobro, ovo je bio jedan, pa ne bih rekao eksperiment, ali najnapornije takmičenje, čini mi se, od svih do sada, ne samo u odbojci, jer ne pamtim da je u jednom sportu neko morao 12 utakmica da odigra da bi bio najbolji. 8, 9, najviše, sljedeći put samo 7.
Pa jeste, Svjetska konfederacija stalno nešto menja, je sad i ovaj sistem za kvalifikacija za olimpijske igre 24. godine. Bila je jedna priča, sad je druga. Ne bi me iznenadilo da do sljedeće godine da se promeni treća neka priča. Isto je tako sa organizacijom svih ovih takmičenja i u samoj organizaciji ovog svjetskog prvenstva za žene. Bile su obećane neke stvari koje nisu, koje nisu ispoštovane. Jer moramo da znamo da je naša ekipa prve dve utakmice odigrala u Holandiji. Onda se preselila u Poljsku, tamo je promenila dva grada i vratila se nazad na finale u Holandiju. Bili su obećani čarter letovi, kao što smo mi ovdje u Beogradu prošle godine zajedno sa Bugarima i domaćinima organizovali čarter letove da ekipe
ne gube vreme, da.
Ne gube vreme i nemaju maltretiranje, jer mislim ko je od slušalaca putovao na amsterdamskom aerodromu, sve mu je jasno. To je ovog leta i u ovo doba horor, to se gubi po 6 sati pre odlaska. Tako da su zaista pobedile naše igračice i tu, ajde da kažem, uslovno rečeno, malo taj propust u organizaciji, neću reći lošu organizaciju, dobro je sve to bilo organizovano, ali eto i tu
moglo je bolje,
organizaciju, moglo je bolje. Mi smo to bar bolje ovdje uradili sa čarter letovima koji nije bio daleko od Sofije, od Sofije do Beograda i tako dalje. Tako da je bilo dosta je bilo problema i prepreka koje su one savladale.
I ono, da ne bude baš sve potaman u odbojci, malo nas ta muška odbojka, vaša muška odbojka, pa ne brine, nego nas nekako... Ne raduje nas ovi rezultati u posljednjih godina. Nismo tamo gdje treba da budemo. Vi ste bili olimpijski šampion i prvak Europe i vice šampion sveta kao trener, znate o čemu pričamo. Možemo li da mušku odbojku podignemo brzo na nivo od koje očekujemo, to je da budemo bar među 8?
Pa sve radimo u tom pravcu, ali već odavno nam je jasno da će ovo da se desi, ovo što se sad desilo. To je bilo jasno pre 10 godina, međutim nisu bili povlačeni potezi. Mi smo sad krenuli pre par godina sa nekakvim akcijama i testiranjem i akcijom Moj prvi smeč, sve na muškoj vertikali, ne bili rešili najveći problem koji postoji u muškoj odbojci, a to je bukvalno nemanje dece. Jak slab interes je dečaka da igraju odbojku. To što smo imali 80. i 90. godina, gdje su naše mlađe kategorije, recimo na prvenstvu Srbije, grada Beograda, Novog Sada i tako dalje, gdje su imale ogroman broj ekipa, mi sada tu, na prvenstvu Beograda, mlađe kategorije, imamo 7 ekipa, na prvenstvu Novog Sada ni 5, tako da...
A gdje, ko nam krade decu iz obojke, odnosno, gdje idu decu?
Pa ne krade nam...
Šalimo se da krade, nego gdje i deci idu?
Vi morate da znate da, recimo, evo, sinoć sam pričao sa ljudima u Leskovcu, osnovna škola gdje su oni kao 45-godišnjaci bili je imala 4 odelenja po 30 učenika. Sada ta ista škola ima 2 odelenja po 25 učenika.
Mislim, dakle, nema dece generalno?
Pa, nema dece generalno. Svjedoci smo mi toga da se populacija smanjuje i normalno košarka je u Srbiji, muška košarka je daleko popularniji sport, kao što je ženska odbojka u ženskoj populaciji daleko najinteresantniji sport, tako je i fudbal i košarka u Srbiji, pa i rukomet. Mi smo košarkaška zemlja, mi to znamo i nemamo mi tu ništa protiv, sve to normalno, ali eto, mi smo uspjeli nekako da se prošvercujemo tih 70-ih, 80-ih godina i napravimo tu generaciju. Međutim, osnovna ćelija proizvodnje igrača je klub.
Da.
Tako da klubovi su ti koji moraju da naprave mlađe kategorije i da ih podignu od predpionirskog, pionirskog, kadetskog i juniorskog uzrasta, od savezi, da li je to bojkaški, košarkaški, fudbalski, ne mogu da organizuju grupu dece da treniraju. Mi smo i po zakonu o sportu i uopšte po nekoj našoj misiji, zbog čega postojimo, tu da formiramo selekcije i reprezentacije Srbije, organizujemo kampove, podstičemo stručni rad, vodimo računa o edukaciji trenera i na neki način da rukovodimo takmičenjima. Ali osnovna ćelija proizvodnje igrača su klubovi. To je na klubovima da skupe dečake. Sad, i tu smo mi preuzeli na sebe određeni
korak. Da, jer i klubovi su sve slabiji nekako, čini se.
Pa jeste, mi kao savez smo pomogli, pa slabije finansijski, ali
moram
da kažem da imamo jako dobre odbojkaške radnike i na muškoj i na ženskoj vertikali. Mi smo kao savez od 2016. godine, od kako se ja na čelu saveza, i zahvaljujući pre svega državi Srbiji i razumevanju i predsjednika i svih ljudi koji vode ovu državu i sport, bili u mogućnosti da praktično u ogromnom financijskom iznosu pomognemo klubovima. Tako da s pravom očekujemo od njih malo bolji rad. malo više da skupe bar kod muškaraca te dece i da se tu malo kvalitetnije radi, i to bi bio izlaz iz situacije.
Nadamo se da će tako biti. Hvala lepo, gospodine Gajić, još jednom čestitke Savezu, naravno, jer od Saveza sve počinje i preko Saveza se stvaraju zdrave reprezentacije. Da nije zdrav Savez, ne bi bile zdrave ni reprezentacije, imamo primjere u drugim sportovima. I želimo da odbojkašice, eto, ostalo upamćene, čini mi se da je SSSR samo tako tri puta bio prvog sveta, ako se sećam dobro ili nije.
Pa da, mislim da je SSSR, ali da. Sad su bila takmičenja sa manjim brojem ekipa, manjim brojem utakmica i mnogo manjom konkurencijom. Sad se odbojka igra i na istoku.
Najrasprostranjeniji sport na svetu, da.
Da, da, evo, mi smo sad imali kongres u Holandiji, 177 zemalja je došlo predstavnika, međutim imamo, Svjetska federacija ima 222 članice, a znajte da Ujedinjene nacije, koliko čujem, imaju 193 članice. Znači imamo više nego Ujedinjene nacije.
I igra se odbojka svuda, ali bukvalno svuda na planeti. Od Amerike, Azije, Europe, Afrike, ima svuda i odbojkaša i odbojkašica.
Jeste, mi smo jedini sport koji ima olimpijske šampione i svjetske prvake sa svih kontinenta. Eto. Azija, Severna, Južna Amerika, Evropa.
Eto jedan sjajan podatak za kraj. Hvala vam puno i bit ćete nam drag gost, naravno, nadam se vrlo brzo i možda i nekim drugim povodom.
Hvala.
Bio to Zoran Gajić, predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije, ekskluzivno za slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
sam ti ostala.
Vreme sporta je razonode je i moj izbor. Vaš Dado Topić.
Dragi slušaoci emisije Vreme sporta i razonode, Žika Jelić, bas gitarista i u grupe, sve vas pozdravlja i želi i dalje dobru i kvalitetnu muziku.
Poštovani slušaoci, u emisiji Vreme sporta i razonode ima veliko zadovoljstvo da pozdravim gospodina Ratka Nikolića. Pa, da li je preterano, Ratko, uz naravno dobrodošće, da kažem, rukometnu legendu Srbije? Pa nije.
Pa dobro. Pre svega dobar dan, hvala na lepoj najavi. Meni je drago da posle mnogo godina sam ponovo u Radio Beogradu i sad kako me najaviti?
Pa, direktor reprezentacije Srbije.
Da, trenutno, da.
Trenutno i narodni poslanik, naravno.
Dobro,
za sada.
Dobro, za sada.
Pa vidjet ćemo dalje, naravno. Da. Ratko, hajde da krenemo od aktuelnog stanja u srpskom rukometu reprezentativnom. Dugo smo čekali i još uvijek čekamo, a izgleda smo na dobrom putu, da senjorska reprezentacija napravi dobar rezultat. Dolaskom Tonija Đerone i vašim dolaskom mnogo toga se promenilo. Evo idemo u susret svjetskom prvenstvu koje je početkom sljedeće godine u Poljskoj i Švedskoj. Startovale su kvalifikacije za sljedeće Evropsko u Njemačkoj 2024. I nekako deluje da je za sada sve dobro. Jel može to da nas raduje ili da nas malo i plaši?
Iskreno da kažem, ne treba da nas plaši definitivno, došli smo u situaciju da možemo da se radujemo, jer na neki način pokušavamo i vraćamo izgleda rukome tamo gde mu je mesto. Situacija je, da kažemo, kako je Toni došao i mislim na neki način nova garnitura u rukometnom savezu, stvari su krenule malo nabolje, promenili su se, ipak smo, sad ne mogu da kažem da nisu bili prethodni treneri, ali su dolaskom Tonija Đerone neke stvari promenjene što se tiče samog rada reprezentacije i samog bukvalno skeniranja i pripreme pred svaku utakmicu. Definitivno taj dolazak Toni je jedan olimpijski ciklu, četvorogodišnji plan koji smo mi započeli, negdje smo isplanirali da neki target bude 2023-2024. Međutim, na našu radost da su momci prihvatili Tonijev rad i da se to na neki način brzo i upalilo kod njih, jer se pokazalo da su prihvatili sve, pogotovo te utakmice protiv francuske reprezentacije, gde su rekli svi da je to puka slučajnost, prva utakmica gde smo pobedili reprezentaciju, a međutim ta druga utakmica u Francuskoj se pokazalo da ipak nije
slučajno.
Tako da smo na dobrom putu. Dosta to, mislim, ta ružna epizoda u januaru što se desila, što iskreno
ja nije ružna epizoda, pa mislim ono što moralo da se igra po svaku cenu,
pa,
evropsko prvenstvo,
pa zbog toga i kažem, jer ono je sve bukvalno na silu rađeno i sam odlazak i tamo ono što nas se
dešava. Korona je bilo glavni uzrok.
Tako je. Tako da mislim da je to moglo da se prolongira za neki drugi period, međutim MHF nije hteo, tako da je napravio ono što je napravio. Međutim, nas može da ohrabri te dve utakmice protiv reprezentacije Slovenije, gdje smo u obe utakmice zabeležili pobjede i da kažemo plasirali se na ovo.
I izgledamo sada kao jedna ozbiljna ekipa. Dugo nismo bili ozbiljna ekipa, da se ne lažemo. Bili smo ekipa koja može da odigra na mahove, može da pobedi, ali može da izgubi od svakoga. Sada, Boga mi, mislim da ne može svako da nas pobedi. To je najbitnije.
Iskreno da kažem, mislim da sad znamo šta igramo. Definitivno svaki igrač
ima igre i glavu i rep.
Ima, da. Pre je bilo, ako ne završimo u prvom talasu, onda ne znamo šta dalje. Ovo što je sad momci pokazuju što igraju, ovo je sigurno mogu da kažem jedna, da kažemo, dobra stvar, dobar početak i sigurno da reprezentacija izgleda sasvim drugačije, jer momci su mogu da kažem da momci sa radošću dolazi, ono da ne bude ono stereotipno da stalno pričamo atmosfera, ali najbitnija atmosfera i to smo pokazali da smo sad bukvalno kao porodica. I to se odražava naravno na terenu.
I sada je cilj svjetsko prvenstvo početkom sljedeće godine. Kažem, te kvalifikacije za Evropsko su počele dobro. Dve rutinske pobjede protiv Finske u Novom Sadu i Slovačke na gostovanju. Nekada ni te rutinske utakmice nismo mogli da dobijemo bez
problema. Pa da, nekad je bilo i te rutinske utakmice da su bile problematične.
I sada očekujemo od Girone i reprezentacije iskorak. Kada kažemo iskorak, nekako se plasman u osam se želi. Sada do toga je mnogo teško doći.
Da, mi smo na neki način i razmaženi kao nacija, ali mi uvijek očekujemo najviše. Mislim, trebamo da budemo realni. Međutim, u ovom trenutku ja mogu da kažem, mislim, to je moje mišljenje, ne znači da sam ja u pravu, ali mislim da je došlo to vreme da možemo očekivati jedan dobar iskorak. Ne kažemo da ćemo da idemo na zlatnu medalju, ali sigurno da ćemo biti svakoj reprezentaciji težak protivnik. I neki osjećaj, baš sam sad komentarisao, imam neki dobar osjećaj što se tiče ovog svjetskog prvenstva.
E, to je bit.
I taj mi osjećaj nešto nije prevario u posljednje vreme i kako se stvari odvijaju. Samo da budu svi momci zdravi i spremni, i ja sam siguran i uveren i stručni štab da je spreman, tako da ovo prvenstvo nekako očekujem sa velikim samopouzdanjem i nekako mislim da smo došli u situaciji, mislim da je na neko vreme da napravimo jedan dobar iskorak.
Gost emisije Vreme sporta i razonode je direktor rukometne reprezentacije, gospodin Ratko Nikolić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival. U ritmu najboljeg savremenog jazza.
9 je znak za pobedu, takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Eko. Sportski spomenar.
Kad sam došao sa sela, za 2,5 godine da sam ušao u prvu ekipu Vojvodine i od 73. godine u aprilu mesecu narednih 10 godina nisam igrao samo ako sam bio povređen.
Gost, fudbaler Đorđe Vujkov. Nedelja, 23. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Ja sam Fabio da Silva senior.
Ja sam Fabio da Silva junior.
A ja sam Alisa da Silva. I cela porodica voli Vreme, sport i razonodu.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Ratkom Nikolićem. Ratko, vaša karijera je za ponos, za primjer. Mada to vi nikada niste želili i dok ste bili aktivan igrač. I u godinama kasnije da ističete, ali vi ste pravi primjer da kada neko krene dobrim putem, da može da stigne do najviših visina. I imali ste u karijeri tu sreću, pa i neki, na neki način i nesreću da stigli sa Škrbićem u isto ili slično vreme.
Sreća, za mene je
kažem, sreća. Nesreće mislim zbog mesta da, u reprezentaciji. Odnosno od Bukovika i rodnog Aranđelovca, preko Zvezde, Sintelona, Portlanda, 250 i više nastupa za reprezentaciju, 99. godine bronza na svjetskom prvenstvu, četvrti na olimpijskim igram, jer to ostala velika rana.
Jeste. To je, mislim, žal.
U Sidniju, da.
Definitivno. Mislim da smo imali kvalitet za medalju, što neke druge stvari su malo
druge stvari koje nisu štimale,
ali šteta je
bilo pa prošlo, boga mi 22 godine
da, ali kad se vratim na neki početak, kad sam, evo baš sam jutros nešto
igrali
da sam vozio,
futbol, u isto vreme,
pa ja sam trenirao u Mladom Rudaru iz Bukovika, to je moje selo gdje i dan danas živim, nisam otišao iz sela.
E, to je lepo čut.
Da, vratio sam se, mislio sam se vratim za Španiju da živim tamo, međutim kad se vratim na sam početak gdje sam išao peške na trening 5 km u jednom smeru i 5 km, znači 10 km dnevno.
10 km dnevno?
Na peške, znači niko nismo imali tad novaca ni za prevoz, nismo ni imali auto, tako da idem, krenem u školu, završim školu, onda idem sa ocem, sam radio na građevini, kad završim građevinu idem na trening. Tako da nisam propustio ni jedan trening, dalje je bila kiša, sneg, tako da ali kao klinac onda sam sa bratom sedeo i pričao i onda sam rekao ja hoću da budem najbolji na svijetu. Mislim, to u trenutku nije bilo realno. Ali kad sebi postaviš neki cilj, uvijek ćeš doći. Ne ideš uvijek pravom linijom, uvijek bude uspona i padova. na neki način ja sam malo imao, mislim u sportu treba imati sreće da meni treće godine mojeg igranja u šamotu dođe za trenera Momir Čaperanić, gdje na neki način
legenda,
od, tako, gdje na neki način od tada sve to počelo. Posle dolazak u Crvenu zvezdu, gdje sam se zadržao tri prelepe godine u svom klubu za koji navijam. Tako da onda je...
Ali da ne zaboravimo osnovnu školu Sveti Save.
Da,
tako,
prvo Sveti Save.
Čuveni trener Dušan Mirjanić.
Da, da, tako. I pokojni nastavnik Branko Ivanović, koji je za sve na neki način i najveći krivac, jer me on i odvukao u rukomet. Tako da kad se vratimo, onda posle godinu dana igranja u Crvenoj zvezdi, širi spisak seniorske reprezentacije i onda odlazak na evropsko prvenstvo u Italiju, u Bolzano, tako da tad sam bio na...
Peti smo tada bili, tako?
Nismo, tad sedmi. Smo... Tako, ja mislim da smo sedmi ili deveti, čak bi nešto je bilo, da. I tako je posle došao Egipat.
Ali vi ste, da, Egipat je došao u najnezgodnije ratno vreme. Da, e, kako vas sećanje za to?
Mi smo bukvalno pobegli zemlje, jer tad nismo imali, trenirali smo u Aranđelovcu, imali smo te početne kondicione pripreme sa pokojnim gospodinom Branislavom Pokrajicem. I onda smo, znači, vazdušna opasnost, u početku smo bežali svi u skloništa, međutim, kad je posle, onda smo i trenirali, tako da ništa nam to nije smetalo.
Kini mi se da to bilo i prvo takmičenje posle rata, možda, čak to je jun, mjesec, kraj juna bio.
Da, to je junu bilo, da. To je bilo, da, mi smo se vratili i kad se vratio je prestalo.
Da.
I onda smo otišli u Grčku, u Veriju, gdje smo tamo ostali skoro mjesec dana, niko nije htio da nas primi, bilo je upitno da ćemo uopšte ići u Egipat. I onda smo otišli u Egipat i
sreće malo sticamo, u Egipt.
Da, sticamo okolnosti. Mogla je biti sjajnija medalja, ali opet lepi osjećaj posle svega što smo prošli, da na kraju smo na neki način to ostvarili, dobar rezultat.
Niste prihvatili, a imali ste ponuda, hajde tome može da se priča, da igrate i za Katar, je li tako?
Ne, imao sam ponudu za špansku reprezentaciju, otvoren ugovor, kad se ocepila Srbija i Crna Gora, kad su postali...
Da, za Španiju.
Da, dobio sam blank ugovor, samo da napišem cifru i da igram za njihovu reprezentaciju, ali tad nije moralo se čekati 3 godine, mogao si odmah da nastupaš. Mislim, definitivno, jer ja kad obučem svoj des reprezentacije, to je za mene svetinje, i kad vidim onaj grič, kad čujem himnu, za mene je to... Sve, nije sve u novcu, obraz i srce se ne prodaje, a duša je u Srbiji, tako da definitivno sam odlučio i nisam, ne kajem se nijednog trenutka što sam to odbio, jer nisam ni razmišljao u tom smjeru da nisam.
A mnogi su tih godina, ajde, nije preterano ili jeste, da kažemo, prodavali veru za večeru, ali mnogi naši rukometaši, se nećemo sada da ih imenujemo, igrali i za Mađarsku, i za Španiju, i za Katar.
Ja to ne osuđujem, svako ima svoje da bira i da odluči šta će i kako će. Ja, što se tiče moga slučaja, to se nije desilo i siguran sam da se to nikad ne bi ni moglo desiti.
Gospodin Ratko Nikolić, prvi kapiten srpske reprezentacije rukometne od samostalnosti Srbije, je naš gost. Nastavit ćemo naravno razgovor za nekoliko minuta.
Don't have to worry.
Nastavljamo razgovor sa Ratkom Nikolićem. U prethodnom delu govorio sam na samom kraju prvi kapiten od 2006. Kakav je osjećaj kada zasvira Bože pravde i kada se nosi ta kapitenska traka na ruci? Mnogi su sanjali o tome, eto, retko ko je doživio da bude prvi kapiten bilo koje reprezentacije.
Sigurno, kao što sam rekao, kad se obuče dres državne reprezentacije ili kad se čuje himna, to nema cenu i to ne može da se opiše, taj osjećaj. Kad se zapeva sad Bože pravde, neka je bila Hej Sloveniji,
da,
nisam
i to ste pevali, da.
Da, da, i uvek pevam himnu i dan danas i pevam, tako da to je poseban adrenalin i sigurno kad se čuje himna i kad krene to sve, znači daje još jedan veći motiv za bolju igru, a kad si kapitan reprezentacije, to je, predstavljaš svoju državu i sigurno velika čast, a i obaveza. A
dva puta ste igrali u reprezentaciji sveta, dva puta birani za najboljeg pivotmena na planeti 2006. i 2007. Nekako su te zlatne vaše godine bili u dresu španskog Portland San Antonio, zato su vam i Španci nudili blanko ugovor za igranje u reprezentaciji tih pet godina od 2005. do 2010. Bili ste dva puta finalista Lige šampiona, ali
ništa.
Da, nije ništa.
Pa dobro, to mi je mnogi, na neki način...
Mnogi bi sve dali da se nađe u finalu.
Pa ne, meni je, baš pričamo šta ti je najveći žal u karijeri, je to što nisam uzeo Ligu šampiona, bio sam na domak toga. Da nisam imao prilike, pa ne bi imao za čim da žalim, ali ovako sam imao prilike dve, međutim nije mi se to ostvarilo, možda neki bolji rezultat ili olimpijadu u Sidneju, da se to nije krunisalo.
Dakle, to su dve ili tri...
Pa da kažemo dve. Dve najslabije tačke. Taj Tunis 2005. gdje smo imali, igrali stvarno fenomenalno.
A, se ja to.
Da, da. I tu je, mislim, trebala bude medalja, međutim, sticajem okolnosti za jedan gol suđu mi je protiv Hrvata, ali dobro, nije samo
sa tada... Sa četiri boda ušli u drugu fazu.
Tako je tamo nereženo, da. I poraz od Hrvata. Tako da, što s toga tiče, sigurno da mi je, mislim, da kažem, bilo lakše kad sam imao pored sebe tako vrhunski igrače kao što je bio Ivano Balić. Mislim, meni je velika čast kad, evo, čitam i dan danas, on je izjavio najbolji igrač sa kim je igrao, to je Ratko Nikolić. Tako da, meni
kad
to znači.
Kad on to kaže, ko je igrao i sa Vorijem, i sa Sulićem, i sa Metličićem, i Lackovićem, i Džombom, i Štrlekom, da. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je velika čast, veliko priznanje.
Da, da, kako nije kad jedan igrač koji je proglašen za najboljeg igrača svih vremena tako nešto izjavi, naravno da mi to znači, a i velika čast i privilegija da može tako neko da kaže, kao što smo rekli, da je sa kojim je sve igračima igrao, da on izdvoji baš mene, da sam taj igrač sa kim je najviše volio da igra.
Ali kako svi igrači veliki, ili većina, doživi nepravdu, tako i Ratko Nikolić. Nekako se nije ostvario san da Ratko igra na Evropskom prvenstvu 2012. u Beogradu. Nešto slično što se desilo sa Teodosićem sada u košarci, skoro.
Da.
Dogodilo se sa Ratkom, jednostavno je postao nepotreban bez ikakvog objašnjenja, a mogao je još mnogo da pruži. To je neka 2010. kad je Hasan Efendić, je tako došao?
Pa da, to je kad se ne volim, baš mi je nekako ružno se vraćamo na taj period, jer je na neki način...
Evo, pričamo zbog svih onih velikih igrača koji nas sada slušaju, šta može da im se dogodi?
Da, da, jer taj gest koji se desio prema meni stvarno je, ajde, kao, možemo da kažemo kao Milošu isto, desio se 2010. da ja na aerodromu saznam da sam prva rezerva posle toga što sam bio kapiten, da bukvalno budem sklonjen iz reprezentacije. Nijedno obrazloženje, samo iskreno kažem, jer nisam očekivao, jer sam pre toga razgovarao sa selektorom Sejadom Hasan Efendićim, gdje smo se sve dogovorili oko početka pripreme. Ja sam kasnije u oktobru, ja mislim, bila EHF nedelja, nisam mogao zbog papirologije da dođem. I onda sam se sa selektorom tadašnjim dogovorio da dođem na početak priprema. Međutim, kao što je on meni rekao, jer sam ja baš tražio razgovor sa njim, jer me interesovao zašto sam sklonjen sa spiska, on je rekao da je poslao spisak gdje sam, na kom sam ja bio. Međutim, na konferenciji za štampu, kad je stigao spisak, ja nisam bio na spisku.
Neko promenio spisak?
Tako, umjesto njega. Tako da, to što se izdešavalo, neki dan, čast onim ljudima koji su to radili. Ja sam čistog obraza, za reprezentaciju sam uvijek bio tu i povređen, i kad sam rizikovao da...
Toga se sjećam odlučno.
Kad sam rizikovao svoju egzistenciju, gdje sam naravno zarađivao za svoj život, da nisam igrao u klubu, došao sam da igram za reprezentaciju, i neka na čast tim ljudima što ste uradili. Ja sam uvijek ponosan, volim Srbiju i volim.
I kako kaže naš narod, što te ne ubije, to te jače.
Uvijek bilo. Tako da jeste i to se desilo. Moram da zahvalim Jovici Cvetkovića, mi je ukazao priliku da mogu da se oprostim baš u Nišu, mom drugom gradu posle Aranđelovca, kojeg volim baš jer mi se tu za taj grad vežu prelepe uspomene od početka tih kvalifikacija kad smo krenuli. Tako da veliku zahvalnost i Cveletu dugujem jer mi je stvarno ukazao priliku da mogu, nisam ulazio u igru, ali sam se oprostio na neki način od reprezentacije.
I ovo je dokaz da u
životu... Bila mi je želja da igram 2012. Da. U Beogradu i da se baš tu oprostim od reprezentacije. Ali mi nisu dozvolili.
Ali život je rekao drugačije. Gospodin Ratko Nikolić, direktor naše muške rukometne reprezentacije, gost emisije Vreme sporta i Razonode. Evo polako sa Ratkom Nikolićem, našim proslavljenim rukometašem, nekadašnjim, sada funkcionerom rukometnim, polako privodimo razgovor kraju, ali ne možemo, Ratko, da se ne osvrnemo i na ono što vi radite nekako iz najvećeg zadovoljstva, to je okupljate decu u vašem Aranđelovcu, u tom rukometnom kampu, dakle, tražite one koji su spremni da prepešače dnevno i malo da se našalim, da, 10 km da bi se bavili sportom. Nekako se nam deca mnogo razmažena, nekako
Nema onih koji bi sada da grizu, da kidaju, da se bore. Ili smo svi krivi zbog toga, pa nemamo ratnike prave kao što su nekad vi bili na terenu.
Iskreno, sad se dosta toga promenilo. Pre svega tehnologija, ova naša čuvena, mobilni telefoni, tableti. Drugo, neka su deca volala da idu na trening, da se bave sportom, sad je moranje da to sve rade i to se primećuje.
I nekada, mislim, je bilo i besplatno sve, skoro, da, to a sam, sada se sve ja skoro plaće.
Sad vratio bi se, kad sam završao karijeru, vratio sam se u Šamot i odmah sam tražio na prvom sastanku od rukovnog kluba Šamot da se skinu članarine. Jer ja se vratim u svoje vreme, jer ja da sam morao da plaćam, ja ne bih mogao da trenim.
Eto.
Tako da
Eto, jedno veliko upozorenje svima koji mogu da prežive bez članarine, mada i malo klubova.
Pa može da se prežive. Evo mi sad, evo u Aranđelovcu smo napravili jednu lepu strategiju i seniorski tim Šamota je da kažemo, tu je okosnica mladi igrač od 17, 18, 19 godina, to je neki naš target, jer imamo tu drugu ekipu iz koje crpimo i sad smo osnovali akademiju, radimo kamp, dobro, to je nešto poslom Vrnjačkoj banji, već 8 godina, sad smo pokrenuli sa kompanijom Mozart,
dobro.
Oni su pokrenuli svoje besplatne škole, to smo dogovorili se da to bude centar Aranđelovac i evo skoro već 2 godine to radimo, okupili smo, krenuli su sa 25 dece, sad smo došli neki broj od 200. I sad od sljedeće godine, kako stvari stoje, ulazimo u jedan ozbiljan projekat Europske unije što se tiče edukacije trenera i usavršavanje tih mladih igrača. Tako da ako Bog da sve kako bude, kako treba, onda smo već od marta 2023. pod projektom Europske unije. Tako da ćemo da napravimo taj rukometni centar, da okupimo sve što je talentovano iz Srbije, možemo, imat ćemo mogućnost da to uradimo, jer možemo i proširit ćemo na saradnju sa zemljama iz Europske unije, tako da ćemo na neki način da širimo i da mi svi zajedno učimo kao što mi radimo na kampu, ja sam rekao i mojim trenerima koji rade, zato ja dovodim vrhunske trenere da i vi, a i mi, a i deca mogu da uče na tim kampovima. I sigurno da mogu da kažem da smo od onoga kad smo krenuli, kakva je situacija bila, došlo što se tiče rukometnog kluba Šamot u jednu stvarno fenomenalnu situaciju da deca nemaju bukvalno nikakve troškove, znači dobijaju opremu od glave do peti, još nismo stigli do patika.
A jel pitao neko, ljudi, kako vi u Šamotu to radite?
Ne,
sa strane?
Ne, to niko ne pita, jer meni je
jer ovo je fantastičan primjer, znate, pogotovo svaka, u današnje vremena kada je sve skupo, nažalost.
Da, mislim, svaka lokalna samouprava će ti naći novaca da plati trener ili da plati nastavnika koji će raditi sa decom. To nisu velikima. Međutim, sad ti da pričamo o Beogradu, da su članarine od 4 do 5 hiljada dinara mjesečno, to su velike. Plus, na tu cifru dodamo još detetu, moramo patike za putovanje, trenerka, moramo sve da mu kupiš, to je minimum 100-200 eura samo za dete, za trener.
To je retko koji mu da plati.
Tako je. Jako je to teško. Mi smo se organizovali i to smo napravili i stvarno smo napravili jedan ozbiljan projekat, okupio sam dobar tim. Tako da očekujemo u budućnosti možemo da kažemo za godinu dvije da ćemo da postanemo jedan ozbiljan centar što se tiče mladih igrača.
I to iskustvo iz Španije, Mađarske, Danske, Makedonije.
Pa iskustvo iz cele karijere
je sublimirano u tom.
I ono što sam ja prošao kad sam počinjao da se bavim rukometom, kako je to izgledalo. Mislim da imamo i dosta problem sa roditeljima, jer su roditelji malo više ambiciozniji od dece. I onda onda što dece moje ne igra, da li zaslužuje, nekad je zbog toga su članarine, ukloniti članarine, onda igraju najbolje. Ovako svaki roditelj može da traži, ja plaćam, hoću dete mi igra. Tako da tu ima puno stvari, ali
tako otvoreno želi o tome da priča.
Ne, ja to je naša realnost, ali definitivno idite na bilo koju utakmicu da čujete komentare roditelja sa tribina. Ja sam se zgrozio.
To su strašni komentari, ja sam ih čuo i bio svedok.
Ja sam dosta puta idem na utakmice tih mlađih kategorija, ali to je jako, mislim, i ružno, jer pogotovo tu igraju deca, ne igraju odlaz. Decu treba pustiti da se zabavljaju.
Da se igraju, tako, pa da postanu ljudi.
Da li će biti igrači, to je pitanje.
To je pitanje, bilo bi lepo da postanu, ali...
Ali nadam se da, ali mislim, da li će se to promeniti, to je pitanje, jer ovo savremeno vreme u kome smo sad, to i ne dozvoljava na neki način. Mi pokušavamo to, ali to kako će biti, to ne zavisi previše od nas. Mi ćemo pokušati da to uradimo i da napravimo ono što je, mislim, po nama, ono što je neophodno, a da li ćemo uspjeti, ja se iskreno nadam da hoćemo.
I evo na samom kraju ono što je realnost Ratka Nikolića, to je politika. narodni poslanik.
Pa dobro, to mi je...
10 godina da. Već u politici.
Nisam, 2,5 godine.
Pa dobro, ja sam dobio informaciju da je 10 godina, Ratko, možda tu negde.
Ne, ja sam sticam okolnosti na poziv prijatelja svog i Ivice, jer mene politika iskreno nije... Mislim, samo moram kažem da mi počne zanimati jer sam u tome. Ali nisam razmišljao da će mi se u ovom smeru razvijati život, jer sam planirao sasvim drugačije. Međutim, ispalo je da sam ušao na neki način u neku mašineriju, ali
Ali sa dobrim idejama očigledno.
Pa ja imam ideje uvek, to mi nije manjkalo i mogu da kažem da ću možda imati prilike da i tu mi je i Tanja Medved sa mnom u parlamentu, tako da ćemo moći na neki način da i ostvarujemo te naše ciljeve i ideje.
I kada se uporede politika i sport...
Lakše je po sport.
Ili veći fair play u sportu ili
politici? Jeste, sport je zakon. Baš mi pričali smo, lakše na terenu ili u parlamentu, lakše na terenu.
A da li sada... U sportu je bilo ambicije koje su se ostvarivale. Rekli smo, 2 puta bira za najboljeg pivotmena na planeti.
Nisam još postavio ambicije. Šta? Nisam još definisio ambicije što se tiče politike, tako da još uvijek sam tu negdje na samom početku. Vidjet ćemo kako će se sve ovo odvijati.
Ratko, hvala lepo što ste odvojili vreme za slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Dugo vas nije bilo u Radio Beogradu. Meni je zaista bila velika želja da vas ugostimo, jer radite dobre stvari. I čuli smo... Ponovit ćemo, za decu u Aranđelovcu je rukomet besplatan.
Tako je, sve je besplatno.
I pitajte i ljudi iz svih gradova u Srbiji kako se to radi, dobit ćete odgovor. Nije to neka tajna?
Pa nije to neka, da kažem, neki problem da se odradi. Samo dobra organizacija, okupiti dobar tim i to je sve lako.
I verujem da ćemo vas zapamtiti i kao vrlo uspešnog direktora reprezentacije za početak.
Ja bih to najviše voleo. Iskreno kažem, onda sam šalio sam se sa svojim idolom Draganom Škrbićem posle utakmice protiv Francuske. Pobedio sam, rekao, ja ću podnesem ostavku, biće najuspešniji direktor. Bez poraza. Međutim, ne odustajem ja tek tako lako. Imam želje, imam volje, imam ideja, imam dobar tim. Kad mi lepo sarađujemo i unutar stručnog štaba, onda je sve lako. Fenomenalni igrači, stvarno ja mogu da kažem da su to stvarno fenomenalni momci, fenomenalni igrači, i to se pokazalo sad da ih je taj Toni Girona bukvalno napravio kao kolektiv, što je nama potrebno. Nisu bili upitni njihovi kvaliteti, definitivno treba neko da napravi taj kolektiv, što je Toni uspeo i to se vidi sad na svim ovim utakmicama.
I ništa ne uspeva kao uspeh.
Naravno, to jeste.
To bar Ratko Nikolić najbolje zna.
Da, to jeste.
I ništa se ne prašta kao uspeh.
Ništa, to da, to sam se uverio.
To ste uverili kroz karijeru. Hvala vam puno i s nestrpljenjem čekamo januar,
da.
Čekamo svjetsko prvenstvo, do tada samo jedna EHF nedelja, tako?
Nemamo ništa, okupljamo se u decembru, igramo samo reprezentacijom, znači... Saudijska Arabija, 2 utakmice, idemo u Švedsku i Švedska idemo pravo za Poljsku i krećemo.
I
Alžir prvi i krećemo.
I verujemo da ćete i završiti u Švedskoj.
Pa ja bih iskreno najviše voleo to.
Jesu u Švedskoj polufinala i finala.
Ja se nadam, dobra nam je grupa, nisu teški protiv, mislim nije da nisu.
I u Norvešku i Nemačku da pobedimo i u četvrtfinalu smo.
Pa dobro, da pobedimo sve do polufinala, onda sam ja zadovoljan posle kako bude.
Kao i uvek, otvoren, analitičan, optimističan. Ratko Nikolić, hvala vam puno na gostovanju i verujem da neće mnogo vremena proteći i da ćemo se ponovo družiti.
Hvala i vama na pozivu i opet da ponovim, bilo mi je drago da posle dosta godina budem ponovo u Radio Beogradu i ja se iskreno nadam već krajem januara da se ponovo družimo.
Nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se ljutiti, srce može da pogreši, pogreši kad si sam. Sam, bio sam sam.
svim slušalcima poručujem da budu uz Vreme sporta i Razonode. Veliki pozdrav šalje vam odbojkašica Srbije Tijana Bošković.
I mi dodajemo najbolja odbojkašica minulog svjetskog šampionata, prvakinja sveta sa reprezentacijom Srbije. I zaista je bilo fenomenalno gledati našu reprezentaciju. Još jednom se dakle vraćam odbojci koja je blistala u Poljskoj i Holandiji. A sada se vraćamo onim prelepim scenama, poštovani slušalci. Vraćamo se dočeku u Beogradu. Malo pre smo razgovarali sa Ratkom Nikolićem, rukometaši ne znaju kako izgleda balkon posle povratka sa nekog takmičenja. Odbojkašice znaju i te kako. Dakle, ponovo su prošle nedelje bile tamo gde im je najlepše, kako same kažu, a mi prenosimo, još jednom podsjećamo se dela atmosfere. Evo sada koleginica Snežana Pantović koja nam pomaže da ugostimo upravo Tijanu Bošković.
Hvala vam na komplimentima, ali složila bih se sa vama. Mislim da je ovaj uspjeh zaista nevjerovatan, odbraniti svjetsku titulu, pritom ostati neporažena čitavom prvenstvu je zaista fenomenalan uspjeh i ponosna sam što sam dio tog uspjeha.
Odakle crpete snagu? 12 utakmica, 12 pobjeda, zaista jedan nevjerovatan niz i veliki rivali. Imali ste mnogo, mnogo posla.
Pa da, nekad ni sama ne znamo dakle crpimo svu tu snagu, ali to je izgleda naš mentalitet i taj naš inat da hoćemo da pobjedimo i da nikad ne želimo da se predamo. I također ovi ljudi koji su večeras došli tu da nas podrže i da zajedno sa nama proslave ovu svjetsku krunu, oni su velikim dijelom također zaslužni jer su nam zaista tokom svih dana dok smo boravili na prvenstvu slali ogromnu podršku, tako da uz njihovu podršku smo naravno izuzetno jači.
Tijana, jako smo srećni što postojite, jako smo srećni što igrate i jako smo srećni što živimo u vremenu kada igra Tijana Bošković. Hvala vam još jednom na sve.
Hvala puno i pozdrav svim slušalcima Radija Beograd.
Sve čestitke najboljom tehničaru na planeti, Bojani Drči. Zaista ste bile fascinantne.
Da, hvala puno na čestitkama. Pa nekako još uvijek nismo svesne šta smo napravile. Odbraniti svetsko zlato nije sigurno bilo lako. Stvarno smo se nekako borile i na terenu izgarale i sve ono što smo pričale pred ovo svetsko prvenstvo smo pokazale tokom celog svetskog prvenstva. Odigrali smo 12 utakmica, promijenile toliko hotela, toliko gradova, svašta nešto još, ali smo istrajale i pokazale da imamo karakter i da smo zaista tu gdje treba da budemo.
I zbog čega kažu da je mnogo teže braniti zlato?
Pa upravo zbog toga što se tu već stavlja taj pritisak da si već jednom osvojio. Nije lako ponoviti uspeh, ali eto, mi smo u tome uspele. Odigrali smo finale u 3 seta, možda neočekivano i nije bilo lako, ali je ovaj...
Za 80 minuta.
Da, bilo je jako lepo i stvarno smo uživale na terenu i to finale nam je došlo kao kruna na sve ono što smo do tada uradile.
Koji vam je ovako trenutak koji ćete pamtiti sa ovog takmičenja?
Pa, definitivno kada smo pevali himnu, meni je to nekako bilo najemotivnije i mislim da je to uvek najlepši trenutak. Bilo je mnogo lepih trenutaka i nekako stvarno je ovo svjetsko prvenstvo proteklo onako lepo što se nas tiče.
Da vidimo tu medalju.
Evo medalje, izvinjavam se. Da. Pa ništa, ja imam i onu iz 2018. pa eto, neki naredno svetsko prvenstvo bude zlatno.
Hvala najlepše na svemu što ste nam priredile, 12 utakmica, 12 neverovatnih pobjeda i zaista vaš pobjednički mentalitet je takav da može samo da nam služi na čast i da možemo da se ugledamo, eto, da kad se nešto želi, kad se hoće, kad se mnogo radi, onda je tu uspeh.
Da, apsolutno se slažem. Hvala vam na takvim rečima.
Dobro.
što ne znam ko sam. Sutra mogu biti bilo ko. Snaga svetla ili sila mraka. Svako dobro voli svoje zlo. Dobro je i kad dobro nije, sve u redu je.
Pagni valjak Melje da ispuni vaše želje.
Tako Melje, emisija je Vrijeme sporta i razonode.
Pozdrav slušateljima Radio Beograda 1.
Od srca Hus.
Ništa manje Aki.
Nažalost, sada već legendarni Aki, ali Hus je tu i parni valjak Melje i bez Akija i dalje. I zaista sve čestitke na želji i volji. A mi govorimo o uspjesima srpskog sporta, to što su odbojkašice napravile, uradile, odbranile titulu, verovatno ćemo o tome čitati knjige sljedećih desetak godina, a knjige je pisao i profesor Vladimir Koprivica, uskoro će proslaviti 70. rođendan, jedan od najvećih autoriteta u srpskom sportu, koji je rekao skoro da po teritoriji koju zauzima Srbija i po broju stanovnika koji ima naša zemlja, samo jedna jedina medalja sa olimpijskih igara proporcionalno uspjesima drugih nacija i zemalja bila bi veliki uspjeh. E sada možete da zamislite koliko smo mi velika sportska nacija. Više od 220 odbojkaških federacija prvaci sveta, olimpijski pobednici sa svih kontinenata, a među tim divovima jedna mala Srbija je najveća. A u najvećoj odbojkaškoj Srbiji čak tri igračice među sedam najboljih. Hajde da završimo ovaj triling gasova sa koleginicom Snežanom Pantović i njenom sledećom sagovornicom.
Čestitamo Teodori Pušić, najbolji libero na planeti. Veliko laskavo priznanje, ali apsolutno zasluženo.
Hvala vam. Svakako to priznanje dođe kao šlag na tortu. O tome se ne razmišlja. Ovo ipak ekipni sport i stvarno idemo na... Mi smo želeli da odbranimo ono što smo osvojili pre 4 godine. Jer kao što znate, uvek se kaže da je mnogo teže odbraniti nešto nego osvojiti. Mi smo ovom pobedom i ovom titulom na vrhu sveta, tako reći, 8 godina. A moja pojedinačna nagrada jeste dobar turnir i za mene, ali to je samo kruna nekog višegodišnjeg rada i truda i upornosti i svega. Šlag na tortu jednostavno.
Da, inspiracija vam nije manjkala, motivacija. Dale ste zaista na svakoj utakmici apsolutno sve što ste u tom trenutku mogle, a to je uvek bilo za pobedu.
Hvala Bogu, tako je. Imamo izvanredan tim, izvanredno smo odigrali turnir, jer prvi turnir, sistem takmičenja 12 utakmica u 5 različitih hala, menjanje gradova, hotela, dosta toga ima što javnost verovatno ne zna. Ostvariti 12 pobeda, od tih 12 9 maksimalnim rezultatom, niko do sada to pre nas nije uradio. Tako da sam taj podatak kaže koliko smo mi turnir odigrali na visokom nivou.
Da, pobedile ste 2 puta Poljakinje, 2 puta Amerikanke.
Tako je, pogotovo na ovako velikom takmičenju, pobediti istog rivala 2 puta. Tu se samo pokazuje naš kvalitet i ono što ovu ekipu čini svetskim šampionima.
Taj timski duh koji ste pomenule, osim talenta, dobre organizacije, saveza, odličan stručni tim, nije tako lako raditi sa 14 žena.
Nije, naravno, to je ono
koje dišu kao jedna.
Jeste, to je nešto što što nas
da priznamo.
Jeste, to je ono što nas spaja, što odvaja nas od drugih reprezentacija, jel takođe i te druge reprezentacije su kvalitetne tehnički, taktički, fizički, nebitno, svako ima svoje kvalitete, ali ono nešto što bih ja rekla što nas izdvaja za nijansu od svih ostalih je to neko zajedništvo. I to nešto što kada izađemo na teren, dok ne pobedimo, mi ne izlazimo sa terena.
Da, ona stara poslovica da je uvek lako slomiti grančicu po grančicu, ali kada je tu tim ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, boga mi, na ovom šampionatu sveta, mnoge su ekipe polomile zube na vama.
Jeste, stvarno, odigrali smo 7 turnira, kažem, bila je ta utakmica jedna teška, prelomna, tako reći, protiv Poljske. Druga, jel ipak igrati u hali protiv domaćina, bilo je, ne znam, 13, 14, 15 hiljada ljudi. U tom trenutku Poljakinje su odigrale meč karijere. Svaka devojka ponaosob je odigrala, verujte, na meč karijere. I protiv takvog protivnika i protiv publike koja je u tom trenutku bila na njihovoj strani, smo uspeli da ih prelomimo, da ih pobedimo. I mislim da je to ključni, onaj prelomni trenutak ovog svetskog prvenstva, kada smo mi u suštini osvojile zlatnu medalju.
Ona 2 poslednja poena i na kraju pobeda koja je došla asom, zbog koje je utihnula publika, tih 13.000 ljudi nije disalo.
Nije, stvarno, mi kažemo, mi volimo lepu atmosferu. Jeste da su svi ti navijači bili protiv nas, ali atmosfera za igranje je stvarno fenomenalna. Doći toliko ljudi, lepa je atmosfera za igrati, stvarno je lepo. I pobediti protivnika, domaćina u njihovoj zemlji, to je, kada kažete, posljednji poen, kada tih 13.000 ljudi koji non stop od prvog poena do poslednjeg se čuju, na poslednje poenu samo onako utihnu i tada se čujemo mi i dolazi naša slavlja da izražaju.
Šta ćete pamtiti sa ovog takmičenja?
Jako lepih momenata, ali svakako utakmice kao što su protiv Amerike. Amerika je velika reprezentacija, pobediti ih 2 puta na jednom takmičenju, izvanredan uspeh. Pobedili smo ih i letos na VNL-u. Pobedili smo Poljsku, kažem, taj trijumf od 3-2 je velika pobeda, ali svakako po meni najdraže, ja bih izdvojila finale, jer pobediti reprezentaciju Brazila, veliku reprezentaciju Brazila, jako kvalitetnu, u finalu sa rezultatom 3-0.
Za 81 minut.
Eto i to, za 81 minut je nešto što se stvarno ne dešava svaki dan. Ja sam posle utakmice dala malo ishitrenu izjavu, onako žargonski više, gdje sam se izrazila da smo mi njih zgazili, a sam htjela da kažem, oni se nisu videli na terenu taj dan, ne zbog njihovih nekvaliteta, nasuprot tome, oni su veoma kvalitetna ekipa, ali mi smo taj dan tako dobro igrali da im uopšte nismo pružili priliku da se razigraju, da dođu do svoje igre. To sam ja htjela da kažem kada sam se izrazila onako malo sportski.
Razumeli smo. Teodora, hvala najljepše na ovom razgovoru, želimo vam mnogo sreće i vi ste nas zaista usrećili, evo vidjeli ste i sa balkona koliko je ljudi došlo da vas pozdravi i to je jedna zaista snažna energija. Zaslužile ste svaki ovaj pozdrav i svaki aplauz i sve vam želim najbolje.
Hvala vam puno, za nas je stvarno posebna draž za svakog sportistu u Srbiji kada se popne na ovaj balkon. Mi smo imali tu čast i privilegiju da to uradimo više puta, čak godinama za redom, tako da se nadam da ćemo i u narednim godinama, već sljedeće i svim narednim, nastaviti ovim tempom i da ćemo se viđati i dalje ispred Skupštine grada.
Hvala.
Hvala vam.
Znam da jedini si ti kome ruku smijem da dam, da vodim me tamo gdje niko ne vidi, u mrade s duhovima svojim borim se. Znam da jedini si ti što daješ se za ljubav, ne bojiš se. Ne mogu da preživim ja sada kada znam da izgubit ću te. Samo da mi je na koži da te osjetim kao ranije. Samo da mi je u srce da me ne popiš, a da ne boli me. Ako ostaviš me ti, sama ne mogu, sama ne mogu to. Ja da te volim, ne mogu samo tvoje pasno zaboraviti.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Giuseppe Borrell, saopštio je da je u razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem istakao da je u sadašnjem geopolitičkom okruženju najvažnije da se pronađe održivo i sveobuhvatno rješenje za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Ostajemo u bliskom kontaktu, naveo je Borrell na Twitteru. Vučić je posle razgovora sa Borreljom objavio da je Beograd posvećen nastavku dijaloga sa Prištinom i rješavanju svih otvorenih pitanja. Najnovija izjava glavnog pregovarača Prištine, Besnika Bislimija, da je predsjednik Srbije izjavio da je shvatio da mora priznati nezavisnost Kosova, predstavlja najbezočniju laž i licemerje, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković. On naglašava da jedina istina koju predsjednik Vučić jasno i nedvosmisleno ponavlja jeste da nikada neće priznati nezavisnost takozvano Kosova. Prema njegovim rečima, o Besnimjevom kredibilitetu dovoljno govori to što ga je zamenik generalnog sekretara Saveta Evrope demantovao da je pozdravio ulazak Prištine u tu instituciju. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o ministarstvima. Tim zakonom predviđeno je da će vlada Srbije imati 25 resora, 4 više nego do sada. Rok za formiranje nove vlade ističe 30. oktobra. Kadrovska rešenja u novoj vladi biće poznata sutra, posle sednice predsedništva Srpske napredne stranke. Sukobi u Ukrajini trenutno su najintenzivniji u Hersonskoj oblasti. Združene snage ruske vojske i lokalnih jedinica navode da uspešno odbijaju napade ukrajinskih snaga na tom području. Hersonske vlasti ipak su naložile svim civilima da napuste grad. Kijev je objavio da je Rusija ponovo granatirala energetska postrojenja i da je pričinjena velika šteta. Prema izveštajima sa terena nastavlja se i razmena artiljerijske vatre. Ujedinjene nacije pozivaju na smirivanje sukoba, a pojedine članice Saveta bezbednosti traže istragu o tvrdnjama da Rusija u Ukrajini koristi iranske dronove. Američka 101. vazdušno-desantna divizija raspoređena je u Rumuniji, u blizini granice sa Ukrajinom, prvi put u 80 godina, usled sve većih tenzija između Rusije i NATO-a, javila je američka televizijska stanica CBS. Jedinica lake pešadije obučena je da se u roku od nekoliko sati rasporedi na bilo koje bojno polje na svetu, spremna za borbu. Liderka stranke Braća Italije, Giorgia Meloni, položila je zakletvu kao nova premijerka Italije pred predsjednikom Republike u predsjedničkoj palati. Time je ujedno postala i prva žena premijer te zemlje. Meloni je juče objavila sastav 68. vlade Italije, koju čine njeni koalicioni partneri. Desničarska liga Matteo Salvinija i konzervativna Forza Italija Silvia Berlusconija. Prema najnovijim podacima, u Srbiji su u posljednje 24 časa registrovana 903 nova slučaja virusa korona. Preminulo je petoro ljudi, testirano nešto više od 7000 uzoraka, na respiratorima je 31 pacijent. U Bitef teatru večeras premijera predstave Smrt i devojka. Predstava rađena po tekstu Ariela Dorfmana i režije Nikole Ljuce počinje u 20 sati. Sport. Dušan Lajović poražen je na startu kvalifikacija za turnir serije 500 u Beču od Brazilca Tiaga Monteira sa 6-4, 6-2. Turnir u Beču igraće se od 24. do 30. oktobra u dvorani na betonskoj podlozi, a ukupan nagradni fond iznosi 2,5 miliona evra. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, poslepodne u Vojvodini, prolazno na oblačenje, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 13, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Marica Serdar, čitala Biljana Jovanović. We'll be right back.
Slušate Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda. Posle vesti u 17 časova obično dajemo vam predlog za nedeljni ručak. Kasnije ćemo ugostiti gospodina Radeta Đurovića, proslavljenog našeg fudbalskog sudiju, sada sudijskog eksperta, čoveka koji zaista otvoreno govori na sve teme i bit će izuzetno zanimljivo. Ostanite naravno i dalje sa nama. A vitez kulinarstva Milijan Stojenić je na telefonskoj liniji. Milijane, želimo vam dobar dan.
Dobar dan i puno pozdrava i moram tako da kažem toplo kod Sjerića, danas temperatura 22-23.
A pa šta se tako, to dešava? Dolazi nam proleće umjesto zime?
Pa dešava, osjeća otprilike i neka viša sila da je sve poskupilo i da je ogrev poskupio, pa bar oni danas na neki način.
Da nas obraduje.
Tako je, malo da se i našalimo.
Naravno. Ali sneg će brzo, tako da se ne
opušta. Pa i to je dobro, i to je da je dobro, tu su divčibare, skijališta spremna, bit će snega, hvala Bogu, bit će i turista.
A šta jedemo sutra?
Sutra jedemo jedno predivno gurmansko jelo sa jednim divnim prilogom o kome ću vam na kraju reći par reči, a radi se o finskoj butkici sa celerom. Znači, celerom korenom, ali prvo da kažemo šta je potrebno.
Da.
Jedna butkica srednje veličine, otprilike to je kilogram, kilogram i 200 grama, sasvim dovoljno za četvoro. Dva korena celera, pečena beloga luka, jedna glavica crnoga luka, jedan deci vode, so, biber, lovorov list i peršunov list. Kao inovacija, na kraju taj prilog ću vam reći, samo da prvo kažemo kako se ovo priprema. Znači, butkicu stavimo da se kuva. Kuva se otprilike jedno sat i po da dobro omekša. Kad butkica omekša, izvadimo je, malo je prohladimo, izvadimo onu kosku unutra koju ima, još ako ima nekih sitnih koščica, iseckamo, a dok se to kuvalo mi lepo, celerov koren i sečemo na kockice, otprilike santimetar jedan, santim puta santim. Beli luk sitno iseckamo, crni luk također sitno iseckamo. I sa tom isečenom butkicom sve to zajedno pomešamo, dodamo normalno po želji i bibera i lovorova lista, 2-3 listića i soli, ali vodimo račun, pošto butkice obično budu slane, da što manje bude.
Puste vodicu onako lepo.
Da. Dodamo jedan deci vode, sve to dobro izmešamo, stavimo u pleh i pečemo nekih 180, na temperaturi od 180 stepeni, nekih 20 minuta, taman će celer koren brzo se razlaže ili omekšava, bilo da se kuva, bilo da se prži, tako da sasvim dovoljno je vremena da omekša i on će posebno dati svoj ukus i to dobijemo zaista jedno gurmansko božanstveno jelo, a kao inovacija ovoga puta, ne moraju svi da probaju koji to ne vole, što reče naš prijatelj, čuveni novinar Gvozde Nikolić, verovali ili ne.
Da.
Očistimo dve jabuke, iseckamo isto na kockice, u jedan tigan vrlo malo putera ili margarina, sasvim sve jedno, propržimo ih da porumene i onda možemo da izmešamo i sa time, ali oni koji ne žele da eksperimentišu inovaciju, oni mogu da probaju u kombinaciji sa tom kisu. Što kiselije jabuke moraju biti i zaista će biti izuzetno zadovoljni svi oni koji to sutra budu probali i bit njima će jako, jako bogat ručak i da ne brinu kako će to izgledati. Naš savjet je uvek dobro došao svima. I svi ga rado koriste, tako da i ovoga puta je predlog zaista za gurmane predivan. Uh-huh. Ja ću da ponovim, jedna butkica srednje veličine, dva celer korena, pečena beloga luka, jedna glavica crnog luka, jedan deci vode, so, biber, lovorov list i peršunov list na kraju da se to sitno isecka i lepo se to postaje i bude zaista, zaista jedan dobar sutrašnji predlog za sutrašnji ručak.
Butkica što mlađa to bolja, je li tako?
Tako je, uvijek bilo.
A rakica što starija to bolja, dok se priprema ručak. Znači, i vino posle ručka.
Na kraju vino, crno
da,
vino.
Da pomenemo i to.
Tako je.
Da ne pomeše ljudi oko butkice i rakije, dakle, što neće, mlađa neće. Butkica i što starija rakija. E.
Neće, sutra je dan za opuštanje, tako da ovaj, mogu da to probaju i da uživaju. Mnogi se i javljaju posle svake emisije, odnosno posle svakog pripremljenog jela, tako da mi nemamo sumnju.
Da će biti dobro.
I ne činimo pravi posao za naše slušalce.
Hvala lepo, bio je to vitez kulinarstva Milijan Stojanić. Za nekoliko minuta gospodin Rade Đurović u našem studiju.
Ja sam Sanja.
Ja sam Muki.
Mi smo grupa Rio. Uživajte u dobroj muzici.
Kao i vi, volimo
vreme sporta i razonode.
A u emisiji Vreme sporta i razonode, kratka šetnja evropskim terenima. Premier Liga, Nottingham Forest, Liverpool, veliko iznenađenje 1-0. Poraz Liverpoola protiv Nottingham Foresta. Everton, Crystal Palace, 60. minut 1-0. Manchester City, Brighton, sat vremena igre iza ovih ekipa 2-1 za City, vodili su golovima Haalanda fudbaleri Manchestera sa 2-0, sada je 2-1, od 18.30 derbi Chelsea Manchester United. Montpellier Lyon 20. minut 0-0, Francuska liga 1, kada reč o Serie A, Salernitana Specija 1-0, igre večeras Milan Monza i Fiorentina Inter. Nemačka pri kraju samom, Augsburg-Leipzig 3-3, dakle još samo nekoliko minuta nadoknade vremena, Leverkusen-Wolfsburg 2-2. Završena utakmica Borussia Dortmund-Stuttgart 5-0, pri samom kraju također Freiburg-Bremen 2-0, Hoffenheim-Bayern 0-2, od pola 7 Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt. Španija, Rayo Vallecano, Cadiz, 3 crvena kartona i pobjeda Rayo Vallecana od 5-1 poluvreme, Valladolid, Real Sociedad 1-0, Valencia, Mallorca, pola 7, Real Madrid, Sevilla od 9. I to bi bilo to, naravno, od pola 8 večeras TSC Čukarički derbi naše Super lige, a fudbalske teme počinjemo da listamo sa gospodinom Radetom Đurovićem, našim nekadašnjim proslavljenim arbitrom i članom raznih sudijskih foruma, komisija. Dobar dan, Radi, dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Rade, mnogo je zanimljivije sada oko terena nego na samom terenu. I kada reč o sudijama i kada reč o izborima u Fudbalskom savezu Srbije, UEFA nam šapuće sve žešće i sve jače, da ima mnogo problema, da ima mnogo namještenih utakmica, da ima mnogo problema i u sudijskoj organizaciji i sa sudijama, pa kojim to putem idemo?
Pa mi nekako, kad god neke sankcije se preduzmu prema nama, da li to prema nekim institucijama, da li individualno prema klubovima ili čak individualno prema pojedincima, učesnicima u svemu tome, mi stalno onda obrćemo list i kažemo da je to teorija zavere, da je to nekorektno prema nama i pratimo samo ovaj naš segment, ne upuštajući se i ne razmišljajući, ne sagledavajući kakve sve kazne izriče UEFA i da ne kažem i FIFA dalje tamo nekim učesnicima u tim zakulisnim radnjama ili kako da kažemo protiv onog sportskog morala. Mene nešto ipak ponekad onako malo i čudi. Jeste UEFA ta koja uvek utiče, koja skreće pažnju, koja na kraju krajeva posljednji sud daje, koja upozorava nacionalne saveze i klubove na ponašanje i na sve to. Međutim, ponavljaju se ti propusti konstantno. Jer, ako je tačno, kao što sam ovih dana pročitao u pisanim našim medijima, da je sad usaglašen naš statut Fudbalskog saveza sa krovnom organizacijom, znači Evropskom kućom fudbala, i da je promenjeno da može da se kandiduje za predsjednika i osoba starija od 70 godina, a pitam se šta je ta UEFA do sad radila, znači kako je to do sad dozvolila i gde je taj njen uticaj da dozvoli da se primenjuje statut koji je u suprotnosti sa njenim, ako je to tačno. Međutim, i meni je onako zaparalo i oči kada sam pročitao da se UEFA nije oglasila na pitanje pojedinih novinara da prokomentariše to što je taj statut kod nas sad promenjen. Lično nemam ništa protiv da se uopšte starosna granica ne nameće kao razlog, da se korektno biraju kvalitetne osobe koje zaslužuju to mesto, da godine ne budu
pričamo o izborima u Fudbalskom savezu.
O izborima u Fudbalskom savezu. A što se tiče regularnosti toga, pa mi smo, kažu, često se na našim prostorima i našim terenima čuje, pa toga ima svuda u svetu. Ne sporim da nema, ali kod nas ga ima previše. Kod nas, ne računajući ovaj najviši stepen do skoro, pa svedoci smo da smo prvi izumeli ono 3-3, kad je uvedeno 3 boda za pobedu, da smo to prvi izumeli, da je to kvalitetnije za one koji možda još to, koji su mlađi, koji ne znaju šta znači 3-3, pobedite kod kuće, izgubite u gostima, ima to, i ove ekipe po 3 boda, pod pretpostavkom ako odigraju regularno, može da bude nerešeno, imaće samo po bod, da bude to jasnije zašto je to. Pa onda, bio sam u Fudbalskom savezu Beograda kada je najprljavija sezona odigrana, kada je skoro svaka utakmica nameštana, kada su postavljali video zapisi sa tih utakmica koji su prikazivani, niko nije teo da to, na to reaguje. Tu je bilo mesta za nadležne organe iz pravosuđa i istražni organi da se uključe u takve neke stvari, jer korupcija je bilo gde na terenu, nije korupcija samo i krađa kad uđete u banku i uzmete iz sefa pare ili iz blagajne u nekoj prodavnici, korupcija je krađa i kad i sudijama nudite mito, kad oni uzimaju
taj mito. U posljednje vreme da čujemo na nekim nižim ligama, istina, na Fudbalskom zapadu, da su određene sudije progovorile pomoćnici, ne glavni za sada, i to za sada opet ostaje bez nekog konkretnog sankcionisanja, odnosno akcije. Ako sudija kaže da, nudili su mi pare za ovo, za ono, posle utakmice, ja sam imao sukob sa glavnim sudijom koji je sudio i tako, možemo li da se pomerimo iz mesta? I kažete i u Fudbalskom savezu Beograda kad ste bili da je bilo problematična sezona, plivamo li u živom blatu tu već godinu?
Kako da ne, u pravom blatu, zarad nekog prividnog mira, tada kad se to dešavalo u Fudbalskom savezu Beograda, čelnici Fudbalskog saveza Srbije su stajali više na stranu ovi koji su činili takve koruptivne radnje, da kažem, nameštali utakmice.
To je bilo koje godine?
To je bilo 2009-10.
Da.
I jedno, više su stajali iza tih osoba koje su to činile, nego iza nas koji smo pokušavali da to sprečimo. Jer to donosi mir u kući i to je negde treći stepen, to nama ne treba. Iako je to najviši stepen po regionima, imamo 4 regiona posle Nacionalnog saveza i nekako se na to gleda da tek tako nekoga ima. Mi bio sam skoro na putu gore u Hrvatskoj, oni dele ta sredstva koja dobija reprezentacija ostvarivanjem dobrog plasmana na evropsko i svetsko prvenstvo do timovima do četvrtog stepena. Kod nas se ubijaju, staju u redovi predstavnici pojedinih klubova, dobijaju lopte koje, verujte mi, to treba deci kupovati tamo kad se igraju kao privatno u kućnom dvorištu, to ni našta. I zarad tih 10 lopti koje ništa skoro ne vrede, ubijaju se predstavnici klubova i ćute i stalno očekuju da će oni ti biti koji će napredovati, koji će privilegovani status ostvariti. E to je onaj problem kod nas. Fudbal je poprilično osiromašio. Osiromašio je fudbal i onda tu imate mali milion predstavnika koji idu, koji na početku igraju, budu u klubovima da bi dobili određenu pomoć, da bi im se odložila dugovanja, da bi negde neku subvenciju od strane Fudbalskog saveza ostvarili, onda igrači, sudije mlade, da bi sve više napredovale, ćute, pa onda kad završe karijeru ćute da bi bolje pozicije dobile kao sportski radnici, jer i tamo se ostvaruju određene privilegije materijalne i stalno postoji taj neki začaran krug, postoji nešto gde možete neku sitnu privilegiju da ostvarite, a oni koji skidaju narodu, se kaže kajmak, oni stoje po strani i ćute. To vrlo lako se uzme u obzir šta mi sve dobijamo od para, kao savez, kao klubovi, i da bude podložno javnosti i da se vidi gde se te pare troše.
Običan gledalac, slušalac, posmatrač reći će, pa dobro, u fudbalu nikad nije bilo bolje. Reprezentacija na svjetskom prvenstvu, Zvezda i Partizan već godinama u Evropi, ali opet evo vi što pričate, a vi ste neposredno u fudbalu, dakle u samoj srži fudbala, čujemo i od vas i od nekih drugih ljudi da nikad više problema.
Pa ne znam da li je više ili manje, ali ovo me podsjeća na onaj period kada je pokojni Radomir Antić bio selektor, a Tomislav Karadžić 2010. i nadalje pred ono svetsko prvenstvo. Isti ambijent je napravljen pred svetsko prvenstvo u Južnoj Africi, kada je neka izuzetno pozitivna atmosfera bila u reprezentaciji, onda su postojale neke radnje, čak i ambicije, pretenzije nerealne jednog i drugog. Svako je hteo da bude kapo nad kapom. Taj sukob, tada sam volio da kažem, te dvojice ljudi kad su me pitali kako komentarišem
između
pokojnog Antića i Karadžića, rekao sam to je sudare se dva glisera u tihom okeanu. Ne se da izbegnu sudar, znači jednostavno, bar je to tamo lako bilo. I danas me ovo podsjeća na taj ambijent, bojim se da će se odraziti na rezultate naše u Kataru.
Pričamo sada o sadašnjoj situaciji.
Bojim se ovo sadašnje stanje da će se odraziti na rezultate.
A pričamo o tome da Zvezda ne želi ovakve izbore u Fudbalskom savezu koji su zakazani za 31. Čak je Zvezda izdala zvanično saopštenje juče. Navijači Crvene Zvezde i oni su tu deo cele igre, da kažemo, su također celo kolorita su se oglasili pre nekoliko dana, a opet bez dogovora Zvezde i Partizana nema mira u fudbalu u Srbiji.
Pa pošto ja ponekad nekad su Zvezda i Partizan činili sve u našem fudbalu, niko ništa nije odlučivao i nije ni to bilo dobro. Da su jednostavno postojala Zvezda sa jedne strane, Partizan sa druge i onda korpus klubova koji su prijatelji, simpatizeri, lojalni crveno-beloj boji i crno-beloj boji. Ostali su bili posmatrači, samo što su se pozicionirali po stepenicima onako bliže Zvezdi i udaljenije. E sad smo došli odjednom u neku situaciju da se Zvezda i Partizan skoro ništa ne pitaju.
Da li je to moguće?
I to je izgleda moguće kada se...
A ko se pita?
Pa ja sad, koliko, kako ja procenjujem.
Ako se ne pita
u Savezu, de facto je da postoji sukob između... U Partizanu je, videli smo i sami, svedoci smo ovog kaotičnog stanja oko skupštine, izbora i svega onoga što se održavalo. Došli smo u situaciju da je skupštinu praktično može da organizuje najbolje i da rezultate unapred zna ona grupa ljudi koja obezbedi salu za održavanje skupštine i svoje obezbeđenje na ulazu i oni određuju ko može da uđe unutra, ko ne može. To vam govorim već, evo, ima jedno 15 godina tako se radi, nažalost.
Pa valjda postoje neke
član skupštine, to je toliko jednostavno uređeno pravilnicima i poslovnicima i statutom na kraju krajeva Fudbalskog saveza, da li regiona, i koji mora biti usaglašen sa fudbalskim statutom krovne organizacije Fudbalskog saveza Srbije, i jednostavno tamo stalno ima polemike ko je član skupštine, ko nije. Tu bi nam trebalo sad jedno sat vremena samo o tome da primere iznosimo koji su banalni
primere.
Ali
mnogi kažu da i ova skupština Fudbalskog saveza trenutno nije mogla ili ne može da radi to što treba da radi, jer mandati valjda nisu verifikovani.
Pa koliko ja znam, skupština ova nova, u novom sazivu, koja treba da bira novo rukovodstvo, nije konstituisana. A inače, odbor za praćenje izbora ima svoju komisiju koja nominacije pojedinih kandidata zaprima i konstatuje i predlaže skupštini koja je ispunio uslove da bi mogao da se nominuje za predsednika, ovde konkretno u ovoj situaciji Fudbalskog saveza Srbije. Međutim, ta skupština koja treba poslednja da verifikuje te predloge nije konstituisana, ne postoji, nema je, i sad se postavlja šta ćemo, vakum u minut do 12 dovedemo pripremljene te članove skupštine unapred, da ne bi se iznenadio da unapred treba da potpišu za koga će glasati, pa da budu nominovani u skupštini i konstituisani kao delegati u skupštini, i onda se to sve navrat na nos dešava. Ništa dobro nikome nikada nije donosilo kad postoji samo jedan kandidat. Nemam ništa, ja ne želim sad uopšte ovde da arbitriram koji je kandidat dobar, koji nije, ali je strašno da nema nekoliko kandidata u ovoj zemlji. Ja znam da je dosta sportista, dobri, kvalitetni. Znam za Nemanju Vidić, pouzdano je, sam imao sticajem okolnosti prilike da s njim razgovaram. Čovek ispunjava sve uslove. Ne znam ja da li bi on bio dobar predsjednik, ne znam da li se oni svi slažu sa njim, ali niko ne može da me demantuje i da kaže da ne bi bio dobar predsjednik.
Da.
Jer želi čovek. I mi sada, ja gledam i ovaj Dream Team, nazvan Dream Team, izvršni odbor, pa ne vidim tamo budući, nešto da. Iz sporta, iz fudbala, ljudi koji bi trebali bar u nekom procentu da se nađu na tom smislu.
Nastavit ćemo za nekoliko minuta. Začeli smo nekoliko zaista teških fudbalskih tema, ali sve ovo radimo za dobrobit fudbala. Da, pre svega, postoje ciljevi nad ciljevima. Sad je primarni cilj Katar i svetsko prvenstvo. Da već od Montevidea i od nemamo uspeha. Znamo šta je bilo i 74. i 82. i 90. ajde penali protiv Argentine, i 98. i 2006. i 2010. i 2018. kada smo učestvovali. Dakle, dajte da su
jedine... Svuda je bilo problema, nažalost, koji su inicirani nepotrebno.
Ali skupština pred sam put u Katar, dobra ili loša odluka?
Po meni loša. U meni loša. Jer ipak, ako ništa drugo treba, na kraju krajeva neka poberu te lovorike ovi ljudi koji su sa tom ekipom i stvarali ove rezultate u kvalifikacijama. Logično. Ako smo već čekali. Jer oni su to stvarali. Koliko su oni učestvovali, ja nisam ovde kompetentan da baš tvrdim. Ali jednostavno bili su u Savezu, bili su u svim institucijama, bilo ih je svuda oko reprezentacije i oni treba da nose, to je njihov učinak. Kad već nismo održali u ove dve godine kada smo imali prostora da se prvo predsjednik izabere i da ne bude onda ne bi pravilo problem.
Moglo je to da se uradi proletos.
Unazad je moglo i proletos i bilo kad ide tako i govoreno. A sada kad je već svetsko prvenstvo na pragu, sve lovorike koje su ubrali do sada sa ovim igračima koji su strašno dobre rezultate postigli, da ne ispadne kako nas prozivaju, kako samo loše komentarišemo i loše detalje iznosimo, neka uberu sve lovorike i neka preuzmu svu odgovornost za eventualni uspeh ili neuspeh na svetskom prvenstvu i nakon toga neka se ta skupština konstituiše i bira i onda će biti mnogo jasnije, možda ćemo mnogo lakše prepoznati ko šta zaslužuje.
Ja samo da napomenem da smo mi u emisiju danas zvali ljude iz Fudbalskog saveza Srbije, želili smo i gospodina Nenada Bjekovića da imamo ovde, da kao jedinog kandidata čujemo šta on misli u budućnosti fudbala u Srbiji, međutim i saveza nam rekoše da do 1. novembra niko ne želi da izlazi u medije i javno se obraća, pa ćemo sačekati 1. novembar, dakle da, samo znate, zvali smo ljude iz FSS, ljubazno su se zahvalili i kaže, govorit će posle.
A jel obrazlažu zašto ne dolaze?
Samo toliko.
Pa trebalo bi svako kad odbije poziv i da obrazloži zašto ne dolazi.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. I saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier.
Jedna lasta ne čini proleće, ali jedna iskra čini plamen kojim vas obasjava emisija Vreme sporta i Razonode. Topli pozdrav od glumice Iskre Brajović.
Eko.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana. posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs. Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ja sam Dušica Novaković, kraljica Draga i kraljica Elizabeta. I sada ću da vam ispričam jedan vic. Šta kraljica radi kada ode kod zubara? Stavlja krunice! Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Nastavljamo razgovor sa gospodinom Radetom Đurovićem. Vruće fudbalske teme, izbori u Fudbalskom savezu Srbije su 31. oktobra i vidjet ćemo da li će prvo biti izbora posle ovog saopštenja Crvene zvezde, mada niko, kažem, iz Fudbalskog savjeza Srbije se ne oglašava, ne kaže ni A, ni B, ni C povodom izbora. Imamo, dakle, jednog kandidata, gospodina Nenada Bjekovića za sada. Počeli smo priču o fudbalu. Sve ovo što ste govorili, mislim da je jasno svima kakvo je stanje ispod površine, šta se dešava, ali hajde sada o samom fudbalu, o onome što je lepo. Na svjetskom prvenstvu smo, imamo zaista veliku šansu s ovom generacijom, to je generacija praktično od 2013. prvak Evrope, pa 2015. prvak sveta, deo igrača sa nešto starijima. Možemo li da ne upropastimo sada sve što smo stvarali sve ove godine do sada?
Pa ja se nadam da možemo da sačuvamo taj neku vrstu kontinuiteta, jer ipak taj početak ovoga svega je ipak i prošlo svetsko prvenstvo. Reprezentacija otišla, ali se opet dogodilo neposredno pred odlazak, turbulentna situacija, smena selektora i tako dalje, koja je uzrokovala. Ja i dalje ne mogu da se otmem utisku da ona reprezentacija ne bi prošla u drugi krug, znajući kako
2018.
je, kako je vodio tadašnji selektor, na koji je stil njegovo fudbala.
Pričamo o Muslinu, da.
Nije bio možda prelep za oko, ali je rezultatski bio izuzetno efikasan, ali to je već daleko iza nas. A već je tu negde započeta neka zdrava atmosfera, ti okosnicu su počeli ili veliki deo igrača koji su onako briljantan uspeh postigli na prvenstvo Evrope i sveta za mlade igrače. Jednostavno mislim da je ovo prilika da, jer ovde bi trebalo kruna njihova da bude. Jer imamo dosta igrača iz te selekcije ili oko po godinu dana dole gore i mislim da su oni već navikli jedni na druge, da su mentalno sazreli, da su psihički veoma sigurni, skoro manje više svi imaju rešene statuse i nadam se, bilo bi stvarno za jednu podrobnu analizu, ne bude li ipak šta to znači dobro. Za mene je već odlazak u drugi krug nešto što je sasvim prijatan rezultat i jedan sasvim dobar uspeh. Sve ostalo treba imati sreće u izboru.
Dakle, da kažemo konkretno, izlazak iz grupe, kako se to pobora, za mene kaže, je obaveza.
Prvi, za mene je to obaveza. Van toga smatram neuspehom sve. A van toga je neodlazak u drugi krug.
Znači, obaveza je izlazak iz grupe.
Obaveza, pa ova reprezentacija koja pretenduje ka ozbiljnoj poziciji, ozbiljno je pozicionirana u Evropi, ima ozbiljne igrače, plasmanom na svetsko prvenstvo nije ništa posebno postignuto. Kao što neće biti ni na sljedećem evropskom prvenstvu. Jer na sljedećem evropskom prvenstvu mi smo dobili grupu da su dali nama da je biramo, ne bi mogli takvu da sastavimo.
Mađarska,
i dve ekipe
odlaze. Mađarska, Bugarska, Crna Gora, Litvanija, a dve ekipe odlaze.
Eto, sam odlazak na velika ova prvenstva, pogotovo gdje je uvećan broj učesnika, je za mene još za ovu našu reprezentaciju. Nije kod nas neki fudbal preveliki, posebno u
našem
uspeh,
nego je obaveza.
Preko toga je već smatram uspeh, posebno na svjetskom prvenstvu. A dalje koliko budemo imali sreće.
Da, ali opet imamo ekipu koja nije ni mlada, ni neiskusna, a nije ni previše stara. Znači, to su sve igrači od 22, 3, 4, 5 do 30 godina.
Imamo idealan spoj što se tiče starosti u reprezentaciji. Imamo... Znači, ne može tu niko da taj deo zamera ili da nam nešto nije odgovaralo. Koliko vidim, i svi su igrači na koje treba da računamo zdravi.
Sitne povrede, ali sve se to...
To su ipak one sporadične, ipak igraju...
Nema kidanja daleko bilo od mišića, tetiva, tako ono što iziskuje dugo poravak.
Čak imam utisak da se i oni pomalo čuvaju za svetsko prvenstvo.
Što je dobro.
Dobro za nas, odlično. Malo ne znam su, kako će njihovi klubovi da reagiraju.
Malo su ručno povukli i Mitrović i Tadić.
Imam utisak da se malo čuvaju za svetsko prvenstvo, jer mnogima će to biti... Dobro, ima jedan dobar broj igrača koji možda očekuje i sledeće prvenstvo da učestvuje.
Pa sledeće čak 2-4 godine su njihove, do
onog sledećeg
svetskog prvenstva u Meksiku, Americi i tako dalje. Jer oni, opet kažem, mi sad nemamo igrača 35 godina, recimo.
Nema.
A imali smo nekada Sušića, imali smo nekada Stojković igra, čini mi se, da, 90. ima 25, ali 90.
Imali smo jako, svi su imali smo u jednom trenutku maltene reprezentaciju celu preko 30 godina.
Imamo, dakle, zaista i kvalitet i čini se da
neku zrelu
reprezentaciju. Nikada nije bilo prvenstvo sveta u ovom terminu. Nekada, odnosno uvek se do sada igralo na kraju, kada su igrači iscrpljeni potpuno, kada im je dosta fudbala, kada nemaju maltene gram snage više u sebi, motiva. Sada u sred sezon. Vaše mišljenje je o tome?
To je još potvrda onoga što smo manje više svi znali, da je fudbal postao veliki biznis, da se velike pare okreću, samim tim i sama dodela Kataru, iako pod nekim čudnim okolnostima, pa valjda iz želje da se ne kompromituju previše, to se malo zataškava i pod tepih gura, a evidentno je bilo da se glasalo na način na koji se glasalo, pod pritisama, pod raznim vidovima korupcije i tako dalje, i došao je termin koji je neobičajni, koji nikada nije bio u ovo doba. I mislim da će to za samo prvenstvo biti dobro. Jer što kažete, igrači će ipak na polusezoni biti nekoj koja je relativno i kraća, ali mislim da će platiti ceh nacionalna prvenstva u drugom delu, jer bukvalno će biti bez odmora igrači. Tek on, da će drugi deo i ovih evropskih takmičenja i nacionalnih liga biti, osjetno će platiti ceh, zato što je bilo u međusezoni nacionalnih prvenstava evropski, pošto je to i najbitnije, održano svetsko prvenstvo. To je, dobro je plaćeno, dobro bi bilo da nam izbaci FIFA koliko je sa ovog prvenstva inkasirala, koliko je para, koliko je to bilo, onak što se tiče finansijskih efekata, izuzetno dobro i tipično, ne može niko ništa drugo da nas uveri nego da se to jednostavno, da je to jedini razlog. Prethodno vas uveravaju, raštrkali su desetak zemalja takmičenje u Evropi, a sad odjednom koncentrišu ne u državi jednoj, nego u jednom gradu. Jer ta
sjajno,
cela država je jedan grad.
Ali svi koji žele da gledaju fudbal, moći će da ide u bukvalno...
To je dobro za gledalce, dobro za to, tako je, moće da šete
od stadiona na metro, sve je u prečniku nekih 15-20 km.
Uslovi će biti besprekorni, ali ipak je, vi ovakvom pričate da s jedne strane popularizujete taj fudbal, a s druge, na kraju krava i Ujedinjeni Emirati su meni bili bliži nego ovi, jer imaju 3-4 grada u koja se moglo igrati, u Dubaju i u Abu Dhabiju, u Alainu, ima još nešto ono, još jedan grad a gde je moglo lako se igra, moglo i u Saudijskoj Arabiji, nego valjda nisu smeli tamo da organizuju prvenstvo.
I za kraj vašeg gostovanja jedan savjet svim aktuelnim studijama, od najviših do najnižih rangova, jedan ovako kolegijalni ljudski savjet. Znamo da su mnogi pod pritiskom, znam da nas mnogi sada slušaju, znam da mnogi govore u bradu, mnogi šute, mnogi...
A mnogi će reći, lako je njemu, on priča sad kad je završio karijeru. Ne, da ih podsjetim, pričao sam i kad sam bio aktivni sudija i pre toga i platio sam ceh tome. Ali sad da se ponovo vratim u to vreme, isto bih postupio. Jer ipak jako je teško sudijama davati savet da budu onako sudije, makar sa prefiksom i fudbalski, da dele pravdu na terenu. Bio sam igrač i znam šta znači kad mi sudija otkine, ukrade pobedu, koja je na kraju krajeva i sa materijalne strane bila bitna, jer je donosila neke vezane premije i tako dalje. Ali to je bilo u tom trenutku, vi ne znate za premije. Nikad ekstremna premija nije donela neku veću požrtvovanost igrača, nego na terenu se to odvijalo. I onda imate to sve s jedne strane, reći će mi mnoge sudije koje nisu tako postupile kako ih ja savjetujem, da budu čestiti, da sude, da vide dve boje dresova, ako pogreše to im niko neće zameriti. U fudbalu se jako lepo vidi kad sudija pogreši i kad zbog nekog pritiska i nečega dosudi neku odluku koja je za svakog, ne za ozbiljnog posmatrača, vidljiva da je svesna. I kad im sve to kažete, oni znaju da postoji rizik za napredovanjem, da ozbiljno postoji. Međutim, moj im je savjet, doćete u poziciju da jednog dana sa unučetom šetate ulicama grada, vašeg ili bilo kojeg, razmislite o tom danu da možete uzdignuta čela da šetate sa njim.
Najbolji savjet za kraj. Budite ono što treba da budete, sportski radnici, sudite ono što vidite. Ovi koji imaju sreće da imaju VAR, imaju i pomoć, a na kraju krajeva ljudski je pogrešiti, samo nije nešto drugo. Ljudski van domena pravde i zakona ide. Hvala lepo Radetu Đuroviću, verujemo u mir u fudbalskoj Srbiji, zarad opet prvog primarnog, dakle, cilja, Katara.
Tako je, podržavam vas i ovo što smo mi sve iznosili kao loše, to iznosimo da bi to nestalo sa scene. A ovo sve što je dobro neka ostane, nismo se ni dotakli mnogih dobrih stvari, ali jako je bitno za ovu naciju, jer ovo je mnogo uzelo maka, mnogo je uzdrmalo čitavu sredinu, treba kompromisno rješenje naći. Normalno je, ne može da odlučuje uvek neko ko insistira da bude odlučujući, ali je malo i apsurdno da najveći klubovi ne odlučuju. Uvek je u svetu oni koji najveći učesnici, oni koji participiraju najviše po bilo kom osnovu, da li to kadrovski, da li materijalno, i odlučuju najviše. Tako bi trebalo.
U osnovi najviše doprinose srpsko.
Jer ipak je fudbalski savez postoji zbog klubova, ne klubovi zbog saveza.
Bio je to gospodin Rade Đurović.
Sam kraj tebe, sada znam nisi obična, ti možeš sve, kao reč mrtvog pesnika, ti možeš sve, ja se bojim što sam tu. Se bojim što sam tu. Ja sam čuvar tvog prstena, ti možeš sve, kao u priči Tolkiena, čuvam ga najbolje. Sve je stvarno i moguće, kad kažeš ne. Ja čisto verujem da znam koji je danas dan, koja je godina i koga sanjam. Nemoj me buditi, nemoj, ti možeš sve, ti možeš sve.
si stvarna i moguća.
Ne znam koliko sam do sada već snimio džinglova, ali šta da radim kad stvarno volim Vreme sporta i razonode. Sve slušaoce pozdravlja strelac Damir Mikec, vice šampion olimpijskih igara u Tokiju.
Slušate Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda, a sem odbojkašica koje su nesumnjivo heroine ne samo nedelje već meseca, tihi heroji senke i naš strelac Damir Mikeć koji je u Kairu na svjetskom šampionatu osvojio zlatnu medalju u gađanju malokalibarskim pištoljem slobodnog izbora. Damir Mikec je iz Kaira došao u Beograd, iz Beograda već otišao u Nemačku. Život ne može da čeka, pa Damir ima nove profesionalne obaveze. Damire, želimo vam dobar dan i hvala što se javljate za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Hvala i vama na pozivu. Evo što ste rekli, izašao sam iz senke i ja na sunce.
Da, da.
Osvojio ja to zlato i zaista jedna veoma uspešna godina za srpski sport. Ova postolimpijska skraćena. Evo što ste spomenuli od Bojkašice, ja im čestitam ovom prilikom na izvanrednom uspehu. I naravno da ne zaboravimo i 4 zlatne medalje naših sjajnih rvača koji su na domaćem terenu osvojili takav istorijski uspeh i evo ja i moje ime se našlo među njima, da. I to mi zaista drago.
Septembar i oktobar, 4 titule prvaka sveta u olimpijskom rvanju. Dakle, da. U jednom od najtrofejnijih, odnosno rvanje najtrofejniji naš olimpijski sport.
Pa to bi volio da proverimo baš.
Jeste, najtrofejniji.
Mi imamo 14 olimpijskih, sad ne znam, ne mogu dođem do podatka. A
Rvanj ima 18 ili 19.
A 18, aha.
Dobro. 18 ili 19, mislim da je čak i 19.
Onda su najtrofejniji.
Da, jesu. Jesu, a vi imate, kada je reč o strelcima, evo šansu da već u Parizu ih ovako pristignete. A Damire, nekako u vašoj koloni, kada se gledaju medalje, sve onako S, B, a ima i Z. Z, Đer 2016. Maribor 2017. Mešoviti parovi, je li tako, vazdušni pištolj, 10 metara.
Yes.
I zlato iz Taragona 2018. Pre toga Baku 2015. I srebro Shenzhen. Jesmo li šta propustili? Naravno, to ne pominjemo olimpijske igre.
Na Wikipediji.
Da, pa gledao, jer ne mogu da saberem sve što mi imamo dostupno. I naravno, da. Tokio 2020.
Tako je, to
jedno je. Srebro i jedna stativa.
Jeste, baš tako. Pa to, mogu da se pohvalim da kažete, u našem sportu imamo medalje sa svih frontova, što bi rekli moji bliski prijatelji, obrno si igricu.
Da.
I sad to mi je samo ta olimpijska falila za to. I sada nekako pucam tako ispunjeno i sa većim zadovoljstvom, ali mi to daje još veći elan i veću motivaciju da to, da kažete, podebljavam. I da,
a tek je 38 godina. Znamo da strelci imaju da traju, boga mi.
Da. Strelaštvo su to još fine godine kad si skupio iskustvo i kad to nekako sve se slegne. I evo, ove godine ovo zlato svetsko mi je čak 14. medalja na najvećim međunarodnim takmičenjima, da mi je to neko rekao, zaista mu ne bi
da, to samo računamo evropska, svjetska prvenstva i olimpijske igre.
Tako je, imam i svjetski kupovi ovaj, sa tri svjetska kupa donao sam čak 4 zlatne medalje i jednu bronzanu, pa smo imali i mediteranske igre, duplo zlato.
Da, da.
I sa evropskog 2 bronze, zaista izvanredna godina, jer to je meni jako bitno bilo da nakon velikog uspjeha prošle godine u Tokiju, da nekako ne posrnem, da ne posustanem, da nema manjka motivacije, jako sam bio baziran na to, i a to je samo rezultiralo time da mora još više da se radi i da se promijeni, i to ono mora svakog dana da. Sebe da ovaj...
Da menja na bolje. Da.
I da menja na bolje, jesu.
Kairo, kako je protekao, kako je bila konkurencija? Vidimo da je rezultat sjajan, dakle, tu dileme da. Nema. Kakvi su utisci sa takmičenje?
Pa jako, to je još eto sveže, kao što ste rekli. Bio sam kući samo 2 dana i nisam ni stigao nekako da ni sa svojima sednem i da malo da se to proslavi. Jako je bila velika konkurencija, zaista, ne znam sa tačno broj zemalja, ali na primjer u vazdušnom pištolju nas je bilo 135.
I treba biti
gde samo 8 u finalu. U finale. To je zaista impozantna cifra, gde ti treba svi njih da dobiš, znači mi nemamo neki kostur pa se spajaš s ovim s onim, nego bukvalno tih 135. Ne. Prijatelju, budi najbolji.
Da. I koliko je to uspjeh još veći, samo da malo prekinem Damire, jedini strelac da. Je Damir Mikec, koji je ove sezone došao do odličja malokalibarskim pištoljem slobodnog izbora i na europskom i na svjetskom prvenstvu. Recimo, Portugalac da. João Costa, aktualni prvak Europe, bio je tek 24. na svjetskom prvenstvu, a letonac Lauris Strautmanis, srebrni iz Voslava, 5. Pa eto, samo da kažemo slušalcima koliko je to lako što vi radite.
Daleko da je lako, naravno. Treba, jako je teško tu i držati kontinuitet u svemu, pa kamoli u sportu. Jer, ali to je ono što čini, da kažete, dobrog, i to je razlika između dobrih i vrhunskih sportista, gde ti ne smeš tebi da daš oduška i da se nekako opustiš. Koncentracija uvek mora biti na nivou. I meni je žao što u tom Vroclavu se nisam domogao i zlatne medalje. Ja sam naime u zadnjem metku kiksno i ubio slabiji hitac, da je bio centar, uzeo bi zlato, ali sad pitanje je da li bi ja sa tim
da, šta bi bilo kad bi bilo,
zlatom
da.
Došao tako na svetsko, jer uvek kad ti onako nešto promakne iz tih poraza, iz nekih loših stvari, čovjek više nauči nego kad pobediš i kad je sve super, onda misliš da i dođe ono do opuštanja, tako da je na kraju scenario bio izuzetno dobar za mene.
Naš gost je srpski strelac Damir Mikec. Govorimo o njegovoj karijeri, o minulom šampionatu sveta u Kataru, a za nekoliko minuta čućemo i šta planira Damir Mikec. Već smo naslutili da je to zlato iz Pariza nekako veliki izazov. Dakle, Damire, za nekoliko minuta nastavljamo razgovor.
Pazi.
Gost emisije Vreme sporta i razonode je, podsjetit ćemo vas još jednom, naš strelac Damir Mikec. Počeli smo priču o godinama i o strelcima. 14, je li tako, medalja, da podsjetimo slušalce, Damir ima sa najvećih,
sezone, da.
Sa najvećih takmičenja.
Samo ove godine.
Samo da. Ove godine, da, da, da. Da. I da kažemo, šta to tera jednog takvog asa sportskog da i dalje trenira, da i dalje bude kao vino, nekako strelci kad dođu u drugu polovinu 30-ih i prvu 40-ih, prosto još više daju nego što su davali do tada.
Moraš nekako i karakterom da budeš takav, baš kao što bi moj brat, odnosno trener, rekao, i u svakodnevnim situacijama moraš biti takav, i u privatnom životu, i sad ne znam šta, nešto baš te tačno desilo u Egiptu, neka vrsta nepravde gde sam ja hteo da izguram do kraja, i evo kaže, ti si upravo to što jesi zbog toga, nikad ne daš da nešto pustiš, nego se uvek daš sebe u svemu do kraja, pa šta bude, bude. Ako to bude uspešno, super, ako ne, znaš da si bar dao sve od sebe.
Čisti pred sobom,
onako,
da.
Mirna glava, da. I tako radim i u mojoj karijeri. Ja svako takmičenje uvek dam sve od sebe. Nebitno kako je to takmičenje, da li je sam ja tu prvi favorit ili nisam, da li je to neko svetsko ili neko obično međunarodno takmičenje, nikada ne potcenjujem svog rivala, uvek ih poštujem. I uvijek damo sve od sebe, da. Ko bude bolje, ja pružim ruku. Ali taj osjećaj popeti se, evo kao sada u Kairu, na postolje i čuti svoju himnu, pevati je od reči do reči, to je bukvalno naša neka droga, to je ono što tebi sve je vredilo zbog ovoga, zbog tog osjećaja, zbog tog adrenalina. Pa ti ljudi čestitaju, dive ti se, to je ono što mene barem pokreće, da bude toga još, evo ovo je moja ukupno 45. medalja u karijeri sa velikih takmičenja i ja volim te cifre da se i dalje povećavaju i uvek tako sebe motivišem za dalje. Evo sad primer, nedavno smo imali mediteranske igre u Alžiru,
da.
To su moje pete igre po redu i sa svakih igara sam dolazio sa medaljom i onda i to motivacija da ja i sa petih dođem sa medaljom, da nastavim tu tradiciju i onda za svako takmičenje ja nađem neku drugu priču. Mora čovjek da i svoj mozak nekako i razbudi i zainteresuje, jer ne možeš uraditi sad kako malo je sad to teže objasniti, ali ne možeš dve stvari ili dva uspeha uraditi na isti način.
Svaki put je različito.
Moraš nešto malo da i različito ćeš i da se osjećaš.
A to je lepota i života i sporta, nikada nije isto, ne postoje dva ista takmičenja.
Da. I ne znam šta te čeka.
A šta čeka na petim olimpijskim igrama, dakle Peking, 50 metara sedmo mesto, 10 metara vazdušni pištelj 13. Bilo je tu i nastupa u Londonu, u Rio de Janeiro, srebro u Tokiju. Dakle, Tokiju, peti put na olimpijskim igrama, to retko ko može da se pohvali, a ima realnih osnova da Damira gledamo i u Americi i u Brisbane.
Ja, hvala
pa to je, vam pa to je, pa to je samo još 10 godina.
Jel tako?
Znači, pa ništa.
Jedna decenija.
Samo još jedna decenija, eto toliko.
Hvala vam na tome i meni to prija kad tako nešto čujem. Jer takav ovaj moj sport mi to i omogućava. Jer
jasne.
Je takav, je specifičan, je nije toliko fizička sprema bitna kao što je u nekom tenisu, fudbalu, košarci, gde su već sportisti sa 36-7
daleko
već na zalasku karijere,
osim nekih
specijalaca poput Ibrahimovića i Ronalda. Onih.
Ali dobro, nije to više to kao što je bilo pre 7-80 godina.
Da, ali nažalost, eto, vreme ide, ali evo u mom sportu, kao što ste rekli, u 31. i 2. se smatra da je pištoljaš tek sazreo. Gde je on prebrodio one bubice, one u glavi, crviće, i gde je on sav svoj i gde smo sazreli i gde možeš da to iskustvo iskoristiš najbolji mogući način. I bukvalno je 2000, ja sam imao svetske kupove ranije, ali 2015. ja osvajam svoje prvo srebro na evropskom prvenstvu. Znači ja sam tada
pre samo 7 godina.
Jednu godinu.
Da.
I od 31. godine do danas ja sam osvojio, da kažete, 70% svojih medalja. To je zaista podatak onako malo...
Znači naša pretpostavka da je sljedećih 10 godina može da donese...
Jel tako?
Pa ono što očekuje Damir Mikic.
I kao što ste rekli, ja to volim onako redom da idem. Znači, jeste
ako Milisa dozvoli, naravno.
Sad. Ali, naravno, pa bez podrške porodice nema od toga ništa. Ako nije mirna glava, ako imate neke privatne probleme, dosta je teže sve to odraditi, tako da se naravno zahvaljujem ovom prilikom i njoj i celoj mojoj porodici što je to tako, što imam ogromnu podršku, to jako znači. A za Pariz, kažem vam, idemo redom, prvo da se uzme ta kvota.
A o to ne sumnjamo, pa dobro.
Prvo da se uzme ta kvota, ja ne volim trčim pred rudu. Jako je teško kvalifikovati za olimpijske igre, to smo čuli nebrojeno puta. I nadam se da će to uspeti, da evo, Zorana nam se već kvalifikovala, da se priključim i ja, pa da imamo...
A imamo i para strelca, vaše kolegu, da, je vaše kolegu iz Kragujevca, čini mi se, Dragana Ristića, para strelac koji je također na paraolimpijskim igrama već u Parizu. Tako da strelci tako nekako je, kolo vode. Da.
Jeste. Čak i za London, i za Rio, i za sada Tokio, strelci uzimaju prve kvote. Dobro, malo nam je i sistem takav da mi imamo...
Pa dobro, sada to nije ni toliko ni važno.
Prilike prvi, biti prvi, ali da. Opet nije to mala stvar. I nadam se da će se priključiti u olimpijskom timu što pre.
I ja,
pa onda
da.
Idemo dalje, što ste rekli, vidjet ćemo, Bože zdravlja.
A to je samo još 10 godina, evo setit ćemo se ovog razgovora.
Brisbane. Pazite, ja sam u klubu već ištampao banere i sa Los Angelesom i sa Brisbane.
Dakle, već smo nešto naslutili.
Tako je, tačno gde pucam iznad na stubu, na plafonu, imam onako gde sam bio u prošlo, znači Peking, London,
Rio,
Tokio, onda je sad izlepljen Pariz svugde, a tamo u ćošku stoje LA i Brisbane, pa to je, to su neke želje, ali kažem, idemo redom.
I evo na samom kraju, koliki je profesionalac Damir Mikic, šta sada trenutno radite? Mi smo vas zatekli u Nemačkoj na strelištu.
Jeste, evo me, sad sam završio trening. Zvuči nevjerovatno, ali evo, bio sam dan i po kući. Ja naime nastupam za jedan klub u Bundesligi i evo, tu sam na svom poslu, što bi se reklo. Imam takmičenje za 2 sata.
I mi vam želimo puno sreće.
I danas i sutra se takmičim, hvala puno. Pa idemo dalje, nema stajanja.
Samo tako može da se stigne do uspeha, bez stajanja.
Tako je.
Nadam se da je ova priča Damira Mikica, mnoge slušalce emisije Vreme sporta i razvana, da ovako pre svega opustila, dala neke smernice kako se može kroz život, na koji način, na jedan zaista specifičan, kroz jedan specifičan pogled i na život i na sport, i da smo eto neke možda nove klince zainteresovali da se bave sportom generalno, kad samo ja saberu nadam. Koliko imaju šampiona u različitim sportovima, pa za svakoga će se naći po nekom mjestu.
Tako je. Pa i kod nas, samo da se spomene Jasna Šekarić, zna se o čemu se radi.
Jasno. Hvala lepo. Ekskluzivno za prvi program Radio Beograda je emisiju Vreme sporta i razonode iz Nemačke. Sa takmičenja iz Bundeslige javio se naš svetski šampion u streljaštvu Damir Mikec, kome se zahvaljujemo.
Hvala i vama na pozivu i na praćenju.
A još si uvijek tu, dolaznik, do pre para dozira to nisi bila bolovi, što smo ih delili, sada su samo tvoji snovi. Šta ću sada s njima, ko će mi pomoći sada da stružem blato sa cipela sreći umornoj, od puta do nas, niko nije umeo bolje da spakuje kofere strepnji. I da je potapše po ramenu za zbogom. Svaku svoju misao što mi je bila
našoj strani, ti nas brani svojim očima. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvojome pogledu video da pošlo je po zlu. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvojome pogledu video da smo se prosuli po tu.
Ja sam Kiki Lesendrić, a redovno i sa oduševljenjem uvek slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Hajde još jedan da prošetamo evropskim terenima. Fudbalskim Premier Liga, Nottingham Forest Liverpool 1-0, Everton Crystal Palace 3-0, Manchester Brighton, Manchester City Brighton 3-1, od pola 7 Chelsea Manchester United, Montpellier Lyon 0-1, 57. minut. Prelazimo seriju A, Salernitana Specija 1-0, u prvim trenucima Milan proveo protiv Monce sa 1-0, Fiorentina Inter derbi od 20:45, Bundesliga Liga Augsburg Leipzig 3-3, Leverkusen Wolfsburg 2-2, Dortmund Stuttgart 5-0, Freiburg Werder Bremen 2-0, Hoffenheim Bayern 0-2, od pola 7 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt, Španija Rayo Vallecano Cadiz 5-1, Valladolid Real Sociedad 1-0, Valencia Mallorca pola 7, Real Madrid Sevilla od 9 večeras. Kada je reč o našoj Superligi, samo jedna utakmica je TSC Čukarički večeras na programu, a mi sada pažnju posvećujemo novom vaterpolo selektoru Urošu Stevanoviću. Nasledio je slavnog Dejana Savića. Savića je teško naslediti zato što je Dejan Savić zaista obeležio jednu veliku trofejnu eru u srpskom vaterpolu. Tim povodom gost komentator je nekadašnji AS Branko Peković, a sa njim razgovara kolega Milan Bigović.
Gospodine Pekoviću, da li je izbor Uroša Stevanovića za novog selektora vaterpolo reprezentacije Srbije najbolje moguće rešenje u ovom trenutku?
Smatram da je u ovom trenutku to najlogičnije rešenje, s obzirom da je Uroš Stevanović već dugi niz godina u sistemu Vaterpolo Saveza Srbije, gde je radio i sa Dejanom Savićem u njegovom stručnom štabu, gde već nekoliko godina vodi omladinske reprezentacije Srbije raznih uzrasta, gde ima dobar i konstantan uspeh i zna te momke, zna sistem rada i godinama radi kvalitetno u Radničkom i bilo je potpuno logično da će on biti nasljednik Dejana Savića. Smatram da je ovo sada trenutno najveći ispit njegove karijere koja je dugo traje. On je mlad po godinama, ali dugo je u vaterpolu, dugo je trener, prošao je dosta, kažem, kao smo rekli, dosta selekcije, dosta i ekipa i igrača i svakako veliki izazov je pred njim. Pre svega, apsolutno nije malo lak posao posle smene generacije koja je neminovno usledila posle ovih, nazovemo, loših rezultata koji su bili ovoga leta posle odlaska legendarnog Dejana Savića. Svakako ga očekuje težak posao i mislim da u ovom trenutku treba mu dati podršku i vidjeti kako zna i kako radi i probati da svi ljudi koji rade u vaterpolu da se skoncentrišu na budući period koji će sigurno biti težak i skupiti se da se reprezentacija ponovo vrati na staze starog uspeha. Kažem, neće biti ni malo lako, novi su igrači tu, nova krv, nova želja, prema tome novi izazovi, nov trener, mislim da kažem, potencijal postoji, trebalo bi dosta da se dobro napravi analiza i da se odatle krene.
Da li su novi mladi igrači spremni na žrtvu, kao što je to nekada bilo u vaše vreme i kasnije? Čini mi se da su spremni na žrtvu, ali mnogo manje nego što ste bili vi.
Pa malo je nezahvalno pričati na taj način, u smislu da ja govorim da li neko spreman ili ne, ali svakako neka druga vremena su sada definitivno. Svaki mladi igrač treba da ima najveći ciljevi, da pred sebe postavlja samo najveći ciljevi, a to je pre svega igranje za reprezentaciju, uspeh sa reprezentacijom, to ne može doći preko noći. Ono što je sigurno evidentno je to da se baza smanjila i da igrači danas mnogo brže dolaze do nečega što možda u nekim ranijim vremenima i nisu mogli tako lako da dođu, pa ih možda ta neka situacija trenutno još uškava i dolazi do nečega što možda ne bi bilo baš najbolje. To nije samo slučaj sa vaterpolom, to je slučaj u svim našim sportovima. Previše se razmišlja o nekim stvarima koje su i van reprezentativnog okvira, a to je pre svega na neku finansijsku i materijalnu dobit. Smatram da igra za reprezentaciju treba da bude pre svega čast i privilegija svakog sportiste i da svaki pravi sportista mora da se vodi time, a posle sve ostalo dolazi kao nadogradnje, kao kruna uspeha. Svi dobro znamo da svi vrhunski sportisti su svoje ime i da kažemo svoju karijeru najviše gradili i brusili kroz uspehe sa reprezentacijom. Nadam se da će ovi momci još više to shvatiti, da će prionuti još više na posao i da sa novom energijom i novom filozofijom koju će sigurno doneti novi selektor, probati da uradi ono što možda su mogli, a nisu ovog leta.
Gospodin Branko Peković, gost prvog programa Radio Beograda, hvala puno.
Hvala i vama, prijatno.
Duša će nam uzeti. Moje ime Milan Ignjatović, član orkestra Duo Moderato, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
A u emisiji Vreme sporta i razonode, minuti posvećeni kulturi. Povratak napisanih sloganja je ovogodišnjeg 65. međunarodnog sajma knjiga koji sutra počinje u Beogradu i traje do 30. oktobra. Čuvene fanfare označit će početak praznika knjige, sutra dakle u 18 časova, a sajamski program traje sledećih, ponovit ćemo tačno, nedelju dana, od učešće brojnih domaćih i stranih izlagača i autora. Slušamo Sanju Milić, urednika programa 65. međunarodnog Beogradskog sajma knjige.
Zbog pandemije dve godine nismo imali naš sajam, zato se sajmu ove godine svi raduju, i ljudi koji rade u Beogradskom sajmu i ljudi u Skupštini grada koji ga organizuju zajedno sa udruženjima izdavača. Sva udruženja imaju predstavnike u odboru sajma knjiga i razume se izdavači i čitaoci. Ovogodišnji sajam predstaviće izdanja 400 direktnih izlagača i isto toliko sa izlagača na ogromnom prostoru većem od 30.000 kvadrata. Počasni gost našeg sajma biće Rumunija, kultura koja nam je bliska, sa kojom smo višestruko povezani. Oni dovode više od 30 pisaca i drugih autora. Njihov štand će biti tamo gde je uvek štand zemlje počasnog gosta, u hali 2, i oni su se veoma dobro pripremili za nastup. Kada je reč o programu organizatora, odnosno programu koji ja uređujem, on je koncipiran tako da publika sajma može da čuje pisce svih generacija i svih poetika. Imamo veoma zanimljive pisce iz inostranstva kao zvanične goste sajma, čije su knjige prevedene kod nas. To su francuski pisac Patrick Besson. On je napisao biografiju našeg i svetskog tenisera broj 1 Novaka Đokovića. To su turska književnica Ayfer Tunç. Ona ima 4 knjige prevedene na srpski kod 2 naša izdavača. Zatim italijanski pisac Giovanni Dozini, dobitnik Evropske nagrade za književnost, i naš gost iz Hrvatske, Đorđe Matić, kojeg znamo kao pesnika, a sada ga upoznajemo i kao proznog pisca. U samom programu sajma biće i razgovora o različitim problemskim temama, o autorskim pravima i pirateriji, o statusu izdavaštva, odnosno izdavaštvu i javnom interesu, o tome da li je književnost danas marginalizowana, o tome kakve su nam tradicija bibliotekarstva i izdavaštva u Srbiji. Imaćemo programe posvećene važnim jubilejima, 100 godina od rođenja Duška Radovića, Vaska Pope, 130 godina od Andrićevog rođenja, ali obeležit ćemo programima i godišnjice važnih dela u istoriji svetske književnosti. Recimo, ove godine se navršava 100 godina od objavljivanja Joyceovog romana Ulix i 150 godina od čuvenog romana Dostojevskog Zli dusi.
Elizabeth, ne volim te više i mrzim parfem i make-up koji stavljaš ti. Mislim da si malo čak i debela, ti nisi najljepša u razredu i nemaš veze s engleskim. Elizabeth, zašto si takva, plesala si s drugim cijelu noć, a ja plakao sam tiho sam u uglu. Svi su vidjeli to i sad znaju zašto nesretan sam ja. Elizabeth, šta ti je bilo? Bila si mi uvijek vjeran drug. Ne, 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 ne vjerujem da si se naljutila. Zato jer pričaju svi u razredu. Elizabeth, ti nisi
klinka i čemu skrivati kad svi već znaju to. Elizabeth, ti me voliš, o ludo moje malo šašavo. Ludujem za tobom i volim parfem i make-up koji stavljaš ti. I mislim da sad izgledaš sjajno. Ti si najljepša u razredu i strašno spikaš engleski.
Da kažem. Ja sam Divna Ljubojević i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Zašto? Pa zato što osim sporta, za koji bi se očekivalo da jedino promoviše i kulturu. Slušajte.
I to slušajte dobro. Ovogodišnje izdanje Beogradskog jazz festivala od 26. do 30. oktobra još jedan je korak dalje u pravcu predstavljanja najvažnijih jazz umetnika današnjice sa internacionalne scene. Ono što želi da se podeli sa publikom kao i sa međunarodnom kulturnom javnošću jeste trenutak u istoriji džeza kada se rađa nova fuzija ovog pravca sa drugim muzičkim oblicima. Cilj festivala nije isključivo da dočara i približi džez muziku, već i da kroz edukativne radionice objasni publici kako se sluša džez. O tome opširnije Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Doma omladine Beograda. Preporučujemo vašoj pažnji 38. Beogradski džez festival koji će od 26. do 30. oktobra biti održan u Domu omladine i MTS dvorani. Prošle godine obeležili smo 50 godina od osnivanja najstarijeg međunarodno najuglednijeg srpskog džez festivala, a i ove godine nastavljamo da publici predstavljamo najbolje od savremenog džeza iz čitavog sveta pod sloganom Jazz Beat. Ugostit ćemo umetnike koji pomeraju granice džeza i donose žanrovsku raznolikost. Ove godine možemo da kažemo da će biti zasluđene tri generacije umetnika, ali nekako naglasak je na onim mlađim koji čine dve trećine programa. U tokom slučaju 16 koncerata u okviru 6 programskih celina sa preko 100 muzičara koji dolaze sa 5 kontinenta. Vrlo važno mesto u programu biće prikošće najtalentovanijim autorima srpske jazz scene. Imaćemo 5 koncerata srpskih umetnika na svečanom otvaranju 26. oktobra u 19.00 u Velikoj dvorani Doma omladine Beograda. Slušamo jednu novu lepu saradnju jazz sastava Ščime i kamernog orkestra Muzikon, a nakon prvog dela programa slušat ćemo i srpski showcase, program koji predstavlja bendove mlađe generacije u oblasti jazz muzike. Ove godine to su Milena Jančević i njen kvintet, Aleksandar Jovanović Šljuka, koji će izvesti solo piano program i novosadski Power Net trio. Na dan zatvaranja 30. oktobra u MTS dvorani slušat ćemo naš sjajni big band Radio Televizije Srbije sa specijalnim gostima, triom, muzičara Omara Sose. umeđu vremenu i mnoštvo drugih sjajnih koncerata u periodu 26. do 30. oktobra u Domu omladine Beograda u 38. Beogradu 42.
Ja sam Era iz Vampira, mi slušamo Vreme sporta i razvrnuti.
Sada najavljujemo međunarodne književne susrete na pola puta koji su na programu od 24. do 28. oktobra. Naime, činjenica je da se Užice nalazi tačno na pola puta između Sarajeva i Beograda, poslužila je kao povod za početak organizovanja ovog festivala. Okuplja pisce iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Organizuju se javna čitanja, svaki pisac održi čas književnosti. Pored reafirmacije knjige i čitalaštva među mladima i potrebe da osim estetske vrednosti regionalne književnosti sagleda i njene etičke domete, Užički književni susret promoviše slobodu i tolerantnost i uklanja predrasude, što je možda i najbitnije. O međunarodnim književnim susretima na pola puta slušamo profesorku Užičke gimnazije Ružicu Marjanović.
Ove godine u Užičkoj gimnaziji u Užicu se po 17. put okuplja grupa pisaca iz, kako se to danas moderno kaže, regiona. I kao i prethodnih godina držat će se časovi u gimnaziji, časovi, redovni časovi književnosti, a uveče će biti organizovana javna čitanja na maloj sceni u pozorištu. Specifičnost našeg festivala je što ga organizuju đaci Užičke gimnazije, ove godine i učenici umetničke škole, i što razgovore sa piscima tokom večeri vode đaci koji su se prethodnih meseci pripremali za te razgovore. Zbog čega je ovaj festival ovogodišnji specifičan? Za posle 17 godina prvi put imamo gosta pesnika koji je kao srednjoškolac bio organizator festivala. Dakle, naš bivši đak i danas je ozbiljni i relevantni pesnik, dakle, i asistent na kasetu za dramaturgiju, dakle, Ognjen Obradović, i prvi put smo vrlo srećni zbog toga što imamo nekog bivšeg đaka kao pisca. A dakle, održat će se, imamo 10 gostiju, održat će se 10 predavanja i 3 književne večeri. Između ostalog bit će gost, recimo, Saša Matacki kao, koji će pričati o bibliotekama, ili Dino Pešut koji će pričati o dramama, dakle, zagrebački dramaturg. Srećni smo jako što imamo prvi put gostima Enesa Halilovića iz Pazara, zatim Nenada Veličkovića i Dejana Ilića kao deo standardne postavke koja je svake godine tu. Dakle, prosto atmosfera u školi i u gradu je jako lepa i drugačija kada počne festival na pola puta. I mi ga onako nekako negujemo, ne samo mi u školi, nego i svi u gradu.
Kao kiša pred mene, ko na Ovo je vaš mali kafe, oaza dobrog ukusa, ovo je Vreme sporta i razonode. Ja sam Lena Kovačević.
Nastavljamo minute posvećene kulturi. Jesenji festival jevrejske kulture je na redu. On se organizuje sa ciljem da se jevrejska kultura, nasleđe i stvaralaštvo približi publici različitog uzrasta, interesovanja i obrazovanja. To podrazumeva koncerte, pozorišne predstave, predavanje, izložbe, radionice, vođene turističke obilaske i tako dalje i tako dalje. O jesenjem festivalu jevrejske kulture slušamo od Branke Banjanin iz organizacionog odbora.
Jesenji festival jevrejske kulture organizujemo po osmi put svake godine nakon velikih jevrejskih praznika, tako da termin festivala nije uvek isti, ali evo ove godine počinjemo u ponedeljak 24. oktobra otvaranjem izložbe Judaika u saradnji sa Jevrejskim istorijskim muzejom iz Beograda. Pošto taj muzej trenutno u Beogradu zatvoren, ovo je prilika da se vide neki predmeti iz njihovog fundusa, pa ako neko dolazi put Subotice, izložba će biti otvorena do 4. novembra u Gradskom muzeju Subotica. U utorak organizujemo koncert jevrejskog kantora iz Nemačke. On će pevati sinagogalne pesme, zatim neke lepe sefardske balade i klezmer u pratnji orgulja, tako da verujemo da će nam približiti kako su nekad zvučale službe u sinagogi kad je sinagoga bila puna, kad je bilo po 1000-1500 ljudi. Preporučila bih još i koncert grupe Shirut Fila iz Beograda. Oni će nam se predstaviti novim albumom Las Amores Sefardis i najavili su ga kao najlepše sefardske ljubavne pesme ovih krajeva. Ja pretpostavljam da je to više Turska, Bosna, Makedonija, tako da je to nešto što Subotičani nemaju prilike često da vide. Imaćemo predstavu Gospođa Roze sa Sejkom Sablić i festival završavamo nedeljom koncertom kantora iz Budipešte i njegovih gostiju, i ovo će biti njegov osmi festival u Subotici, to je Gergelj Nogradi, koga još zovu jevrejski Pavaroti. A few questions that I need to know, how you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong and how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention, or did I not give enough affection? Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face, or even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know. Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find. My head's spinning. Boy, I'm in a daze. I feel isolated. Don't wanna communicate. I'll take a shower. I will scour. Vocabulary runs right through me.
Osim što vas voli i ljubi vaša Snežana Berić Ekstra Nena, moram da priznam, ja svake subote redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonod.
A mi polako, ali sigurno dolazimo, evo, skoro do samog kraja emisije Vreme sporta i Razonode, a pre kraja još jedna rubrika iz kulture. Juče pa sve do 1. novembra u Kulturnom centru Zrenjanina po ulici se predstavlja izložba sastajališta likovnog umetnika Đorđa Slavkovića. O sastajalištima Ankica Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanina.
U Kulturnom centru Zrenjanina po ulici se predstavlja izložba sastajališta likovnog umetnika Đorđa Slavkovića. Inače, ovo je druga samostalna izložba kragujevačkog mladog umetnika, znači umetnika mlađe generacije. Izložbu čine uljana platna i crteži koji su nastali u periodu od 2020. do 2021. godine, na kojima je autorovo likovno viđenje veze čoveka i mašina, o njihovoj ulozi u svakodnevnom životu, gde mašine, pored funkcija, sadrže i određeni estetski karakter. Kako sam autor navodi, kaže da je tema radova obuhvata pitanje mašina od samog početka postojanja i funkcije u našim životima. Pored funkcija koje obavljaju za čoveka, mašine sadrže i estetski karakter koji nam je sve uočljiviji, budući da u velikoj meri je deo našeg svakodnevnog prostora. Tehnikom uljanog slikarstva, a sa glaža, ističe se likovnost mašine i otvaraju nova razmišljanja između funkcije i čisto estetskog karaktera. Naziv sastajališta polazi od ideje o skupovima međusobno funkcionalno zavisnih ili nezavisnih elemenata u zajedničku slikarsku celinu, predstavljenu zarad prikaza likovnosti i postavljena nesvakidašnje, sa neke nesvakidašnje tačke posmatranja predmeta, čime im se pripisuje neka nova uloga. Kao što sam već rekla, izložba je prethodno bila otvorena u Kragujevcu, to je prva samostalna izložba Đorđa Slavkovića, umetnika mlađe generacije. Ovo je u Zrenjaninu organizujemo drugu samostalnu izložbu, a novina u odnosu na kragujevačku izložbu je to da je pored tih slikarskih radova ulja na platnu, autor predstavio i svoje crteže na datu temu.
Do 19. Bili smo polako, ali do kraja do emisije Vreme sporta i Razonode. Muset je pobedio Kecmanović. U finalu Napolja Musetti i Berrettini. A kada je reč o domaćoj sceni, večera TSC Čukarički od pola osam, sutra Radnički Krojevac Kolubara, Radnički Niš Zvezda, Novi Pazar Voždovac, Partizan Javor, u ponedeljak Mladost Novi Sad, Radnik Sudulica, Spartak Mladost Lučani i Napredak Vojvodina. Od 19 časova vesti na talasima prvog programa Radio Beograda. A mi vam se zahvaljujemo na pažnji i poverenju od 15.30. Vreme sporta i razonode za vas su realizovali Ljubinka Dobrilović, Saša Hajdin, Žarko Bovan i moje ime je Dejan Nikolić. Preporučujem da ostanete uz programe Radio Beograda i Radio Televizije Srbije. Želimo vam svako dobro, sutra je nedelja, čuli ste recept za nedeljni ručak, bit će lepo vreme, pa da ne kvarimo. Još jednom hvala i uživajte.
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju, vreme sporta razonode.